Καλημέρα στα παιδιά τα δικά μας. Τα χαρούμενα, έτσι. Δεν έχετε παράπονο χθες. Δύο προκρίσεις, όχι ότι δεν τα περιμέναμε. Δηλαδή, το ένα τουλάχιστον. Το άλλο ήρθε όπως ήρθε. Α, σήμερα, παιδιά, θα γίνω και λίγο, πώς το λένε, δυσάρεστος, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι και η Παρασκευούλα σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου. Τσι, μεγάλη χάρη του πλένε. Και βεβαίως αυτό που ξεχωρίζει την επικαιρότητα είναι η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και πρόκριση στην League Phase του Conference League. Έχουμε και ολίγα από μεταγραφικά, έχουμε πιθανούς αντιπάλους, έχουμε κληρώσεις, έχουμε κόσμο που δεν έχει πάρει χαμπάρι πώς θα διεξαχθεί το Champions League το καινούριο, το Conference League το καινούριο, το Europa League το καινούριο. Αλλά τέλος πάντων εδώ είμαστε για να σας τροποντινά εξηγήσουμε. Μάλιστα πρέπει να πω ότι ας πούμε ρωτήθηκε χθες ο Λουτσέσκου. Του λέει πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα τώρα με τη, που είναι καινούριο και το Conference League, και το Europa League και όλα αυτά. Πώς τα βλέπετε, λέει, όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, εκτός που ότι είπε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Έτσι, σημαντικό. Ρωτήθηκε για το νέο format, ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα, έτσι. Πώς σας φαίνεται και τα λοιπά. Και λέει, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα σύστημα καινούργιο για όλες τις ομάδες. Θα το ανακαλύψουμε. Αυτό, έτσι είναι και οι προπονητές. Πρέπει να σκεφτούν τακτικές, λογικές, ισοβαθμίες, προγράμματα κτλ. Τέλος πάντων, και εμείς έτσι θα πάμε, θα το δούμε κι εμείς. Προσπαθώντας απλώς να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, όσο πιο πολύ μπορούμε, αλλά θα τα πούμε πολύ. Θα τα πούμε εκτενέστερα, δηλαδή προσεχώς. Γιατί τώρα καλώς ήρθατε, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι η εκπομπή Απροσάρμοστη, που είμαι ένας, είμαι ο Απροσάρμοστος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 για να συζητήσουμε τα χθεσινά, αυτά που έρχονται, γιατί έτσι είναι τις Παρασκευές που υπάρχουν παιχνίδια την Πέμπτη. Θυμίζω, τα καταλέμε, γιατί έρχονται και παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα κάνουμε παρέα εδώ με τον Σάββα Τρουμπέλα που είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σέντιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση του. Τρουμπέλας, έτσι. Προπαραλίγουσα. Έτσι. Λοιπόν, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και Πέτρος Μαυριανίδης στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10. Όλοι εσείς παρεούλα μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με τους γνωστούς διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Ένας από αυτούς είναι το SMS. Θα πάρετε το κινητό στο χέρι, θα γράψετε Sport ή Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το μήνυμά σας και θα στείλετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@er.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε, erasport@er.gr. Και έχουμε και τα social media με τα οποία επικοινωνούμε με τους φίλους μας και τη διάρκεια της ημέρας. Θα ανταλλάσσουμε απόψεις, ζητήματα, στοιχήματα, ό,τι θέλετε. Ένα από αυτά έχουμε επιλέξει να έχουμε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να έχετε ακόμα έναν τρόπο ανέξοδο επικοινωνίας. Είναι το Instagram, Πέτρος Μαυριανίδης στα λατινικά. Στέλνετε εκεί το μηνυματάκι σας. Κάνα τσαχπίνικο, κάνα συνημμένο, κάνα ωραίο, κάνα σίγουρο. Μπας και ρεφάρουμε την γκέλα της Ρεάλ χθες που σε τρία παιχνίδια έχει κάνει δύο ισοπαλίες. Έλεος! Έλεος! Και ακούστε τώρα εδώ γιατί το λέω αυτό. Τα πούμε όλα αναλυτικά, μην βιάσετε. Τι ήρθε φέτος στη Ρεάλ, ήρθε ο Εμπαπέ. Έτσι. Ρωτήθηκε λογικά, έτσι, και επόμενα ο Αντσελότη πού θα παίζει. Του απαντάει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη τύπου μετά από ένα φιλικό. Ήταν τώρα παραμονές τη έναρξη του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Λέει, θυμάστε, λέει, για παράδειγμα, πέρσι που έπαιζε ο Βινίσιος. Τέλος πάντων, λέει, έπαιζε αριστερά, πήγαινε στην κορυφή. Τέλος πάντων, σαν να λέει δηλαδή ότι αυτούς τους παίχτες δεν μπορείς να τους βάλεις σε καλούπι, να τους περιορίσεις κτλ. Κτλ. Τον Κάρλο Αντζελότη, όχι απλά τον συμπαθώ, τον έχω προπονητική καψούρα, τον γουστάρω πάρα πολύ κλπ. Κλπ. Θεωρώ όμως. Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει ο Εμπαπέ, αλλά παίχτης σαν τον Εμπαπέ, με τα στοιχεία του, με τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά, που παίζει σε τριάδα στην επίθεση, στην κορυφή, λίγο το χάνει. Δεν έχει χώρο να τρέξει, να πετάξει την μπάλα μπροστά, είναι ανάμεσα σε δύο στόπερ κλεισμένος, γιατί πρέπει να ταιριάξει και Ροντρίγκο και Βινίσιους και τους πιτσιρικάδες που βάζει σιγά σιγά και Μπέλιγχαμ και Παπέ και Βαλβέρδε και όλο αυτό το λαό που έχει μαζεμένο εκεί πέρα η Ρεάλ Μαδρίτη, ας πούμε, και είναι η υπερομάδα και Μερένχες κτλ. Και για να δείτε, για τα περί υπομονής, εκεί δεν γκρινιάζεται. Δεν λέτε τσουκμουκ όμως. Η Real Madrid που έχει τον Εμπαπέ, τον Ροντρίγκο, τον Βινίσιους, τον Βαλβέρδε, τον Μόντριτς, τον Τσουαμενί, τον Καμαβιγκά, τον Καρβαχάλ, τον Ρούντιγκερ, τον Αλάμπα, όλους αυτούς τους σούπερ παίχτες, με χρηματιστηριακή αξία δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έχει κάνει δύο ισοπαλίες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Ισπανίας. Τι θα γινόταν εδώ πέρα, παλτό Εμπαπέ, ο αντίστοιχος, ο ανάλογος που θα μπορούσε να θέσει στην Ελλάδα. Θα το λέγαμε, 100%. να φύγει ο Αντσελότη, ο αντίστοιχος, ο ανάλογος κτλ. Θα το λέγαμε. Και αυτό εννοείται. Όλα αυτά. Θέλει λοιπόν, ακόμα και σε μεγαθύρια, χρειάζεται υπομονή για να χτιστεί μια ομάδα. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία να γιώσουμε και να λέμε ότι ο Αλόνσο δεν κάνει ούτε για κάτι μηνύματα που στέλνουν εδώ πέρα, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι ομάδες περίεργες. Ο ένας να φύγει, ο άλλος να κάνει, εκείνος να αυτό να. Ηρεμία και ψυχραιμία για να παρακολουθήσετε σιγά σιγά την πρόοδο μιας ομάδας, όταν είναι τόσο καινούργια πια. Εντάξει. Δηλαδή με δύο γκέλες και με τα χρήματα που έχει, με το κόστος μάλλον των παικτών της Real Madrid, ας πούμε, τι έπρεπε να κάνω, να βγω στους δρόμους τώρα. Στην πλατεία τάδε εκεί και να φύγετε όλοι, κάντε ράντε, πούλα, διώξε, φύγετε όλοι. Ψυχραιμία. Σιγά σιγά. Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, θα με βοηθήσετε κι εσείς, γιατί είμαι και λίγο μόνος. Είμαι και λίγο πτώμα, να πω την αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, με μηνύματα απόψη που θα στείλετε εδώ και θα ανταλλάξουμε προσεχώς με τους τρεις τόπους επικοινωνίας που είπαμε. Πάμε τώρα στο μάτς. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν θέλω να γίνω κακός. Δεν είναι της φάσης μου και της λογικής μου και της διάθεσής μου γενικότερα. Απλώς έχω μία πολύ συγκεκριμένη άποψη, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός όντως πέτυχε μία πάρα πολύ μεγάλη νίκη, μία πολύ σπουδαία πρόκριση για διάφορους λόγους, τους οποίους θα εξηγήσω αμέσως. Πρώτα απ' όλα κέρδισε μία ομάδα και απέκλεισε μία ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη από αυτόν. Πολύ καλύτερη από τον ίδιο. Έτσι. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του χθες, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι το παιχνίδι, αλλά αφού δεν το θυμάμαι, πάρα πει ότι είναι πολύ πίσω τώρα, 15 χρόνια, από τη Βίσλα Κρακοβίας, την Σπάρτα Σλάβια, ποια ήταν που, στο ΆΚΑ κτλ. Πάλι που με κόσμο που είχε κερδίσει και είχε περάσει. Τέλος πάντων, αυτό. Μπήκε σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης ξανά. Και τι έκανε ο Παναθηναϊκός χθες. Πρώτα απ' όλα, και πιο σημαντικό απ' όλα, δεν απογοήτευσε τον κόσμο του που μάζεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο και το γέμισε. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική χθες, το λέω και το εννοώ. Δεν λέω τώρα για τα άλλα φούζο-πούλα που υπήρχαν και τα λοιπά και αποδοκίμαζαν κάποιοι άλλοι αυτούς. Αυτό ήταν πολύ παροδικό και έγινε μια-δύο φορές και πολύ σύντομα και δεν έπαιξε ρόλο. Δεν άναψε ούτε ένα καπνογόνο. Είχε έναν βλάκα με το λέιζερ. Ας πούμε, θα φάει ο Παναθηναϊκός πρόστιμο σίγουρα τώρα γιατί κυνηγούσε την μπάλα με το λέιζερ. Και εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και θυμάμαι πάντα το Λαζόπουλο. Όταν έκανε στους μικρούς Μίτσους αυτό με τον Σταρόβα. Γεια σου Μίτσο. Χθες ανέβασε βιντεάρα ο Μίτσος. Έτσι. Που δείχνει την πρόοδό του και τα λοιπά στο YouTube, στο κανάλι του παρεμπιπτόντος. Σταρόβαρος, τέλος πάντων. Περαστικά του, όλο και καλύτερα. Που λέει κάποια στιγμή ο Λαζόπουλος, τι ρε νομίζεις, κάνοντας εκεί του Σαλονικιού, του Παοξίδες, στον μπαλκόνι χαλαρά με το φραπέ, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, θα το θυμάστε οι παλιοί σίγουρα, θα το μάθετε οι νέοι. Μόνος του λέει, νομίζεις ότι βάζει ο Γεωργιάδης τον γκολ. Εμείς λέει, σκουντάμε από την κερκίδα και βάζουμε. Έτσι είναι και κάποιοι που έχουν αυτή τη λογική σου. Λέει, θα σημαδεύω την μπάλα με το λέιζερ ή τον ποδοσφαιριστή τη λάζα με το λέιζερ, γιατί έτσι βοηθάω και εγώ την ομάδα μου να περάσει. Δεν πανάλεγε ο εκφωνητής από τα μεγάφωνα, μη, φτώ κτλ. Δεν τα σταματάμε. Κατά τα άλλα, όμως, η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Πολύ ωραία και καλή οργάνωση από τη διοίκηση γενικότερα. Με ύμνο, με νταλαβέρια, με φώτα, με μπλουζάκια, με τριφύλια που μοίρασαν, ας πούμε, τα χαρτόνια αυτό κτλ. Έκανε γενικά μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Χωρίς να ανάψει ούτε ένα καπνογόνο, η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή. Χωρίς να πεταχτούν καπνογόνα, φωτοβολίδες και διάφορες βλακίες. Και έρχεται εδώ να επιβεβαιώσει αυτό που έχω πει και άλλες φορές, ότι εκπληκτικές ατμόσφαιρες και φαντασμαγορικές που λένε οι δημοσιογράφοι και φαγώνουν όταν ανάβουν τα καπνογόνα με το τσουβάλι, μπορείς να κάνεις και χωρίς να ανάβεις στρακαστρούκες, καπνογόνα και φωτοβολίδες. Εντάξει. Παρένθεση αυτό. Πάει. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν σημαντικό κέρδος του Παναθηναϊκού, εκτός από την πρόκριση, τα λεφτά, θα παίξει η Ευρώπη, 6 παιχνίδια, σημαντικό. Έτσι. Είναι ότι δεν απογοήτευσε τον κόσμο του που μαζεύτηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να υποστηρίξει, να στηρίξει. Δεν έχει σημασία. 10 ευρώ, αποστολή, πώς το λένε, ταξίδι δωρεάν κτλ. Δεν τον απογοήτευσε, πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, στην ίδια την ομάδα, στον ίδιο τον οργανισμό, στο ίδιο το κλαμπ, κέρδισε χρόνο ο Παναθηναϊκός. Μία ήττα θα έφερνε έξτρα απογοήτευση, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ακόμα ένας αποκλεισμός και όχι πάλι τα ίδια και διάφορα τέτοια. Τρίτον, οι παίχτες που έβαλαν τα γκολ του Παναθηναϊκού χθες. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι όταν ένας παίχτης πάρει μεταγραφή σε μια ομάδα και αμέσως κάνει κάτι τέτοιο, βάλει ένα γκολ, ό,τι γκολ και να είναι, φου, πάνω από τη γραμμή να είναι, ξέρω εγώ, αυτομάτως και ο ίδιος αποκτά αυτοπεποίθηση και ο ίδιος, ας πούμε, λέει, καλά είναι το που ήρθα και η ομάδα λέει, και ο κόσμος δεν απογοητεύεται να πει τι παλτό είναι αυτό που πήραμε και διάφορα τέτοια. Ο Πελίστρη έβαλε το ένα γκολ, ο Τετέ έβαλε το άλλο. Και επίσης να πω για τον Τετέ, όχι ακριβώς, θέλω να πω όταν είναι Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου. Άκουγα Καμπρόπουλε και θα μου πει αν συμφωνεί μαζί μου. Του δίνει μια πάσα ο Μαντσίνη στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. σκοφόρτιος για να το δείξω και ας μην με βλέπει κανένας. Εντάξει. Σάβα, πρόσεξε. Άμα είσαι Βραζιλιάνος παίχτης, Λατίνος κτλ. Περνάει πάσα τέλος πάντων κάτω από τα πόδια των αμυνόμενων εκεί της Λανς κτλ. Και πάει ο Τετέ στην μπάλα. Τι κάνει ο Τετέ? Σουτάρει. Με τη μία το πλασέ στη γωνία. Και σκεφτόμενα τώρα, να ήταν κανένας άλλος δικός μας, ρε παιδί μου να πω. Ή κανένα άλλο τσουρούκι από αυτούς που έχουν περάσει κατά καιρούς. Τι θα κάναμε εκεί? Κοντρόλ. Το σώμα στον αμυντικό εκεί που έρχεται κοντά κτλ. Άμα κάναμε κανένα σουτ μετά στο κουτρούλι ή να πέσουμε κάτω γιατί μας έσπρωξε, να ζητήσουμε πέναλτι και τέτοια. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τους παλιούς καλούς παίχτες που λέγαμε κάποτε με αυτούς τους καινούργιους που έρχονται και θέλουν 10 κοντρόλ να σιγουρέψουν το σουτ, να τη φέρουν στο καλό τους το πόδι και διάφορα τέτοια. Ήρθε η μπάλα μπροστά σουτ, ρε παιδί μου. Το έκανε και ο Μαντσίνη στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, αν θυμάστε, που έβαλε εκείνο τον γκολ που ακυρώθηκε. Την είδε την μπάλα μπροστά, τάκ με το εξωτερικό. Δεν θα χρειαστεί να τη βάλω στο καλό το πόδι, να τη φέρω ωραία κτλ. Κτλ. Έτσι. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά, κατάλαβα, ρε παιδί μου, κάποιοι από τους παίχτες του Παναθηναϊκού καινούργιοι που δεν ήξεραν κτλ. Αλλά και παλιοί που δεν είχαν ζήσει κάτι ανάλογο με τους πράσινους, παρά μόνο το κύπελο για παράδειγμα. Έτσι, πέρυσι. Και ο Σένκεφελ που είχε ζήσει και το προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, ότι εδώ κάτι καλό μπορεί να γίνει. Κάτι καλό μπορούμε να φτιάξουμε. Ότι μπορεί, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα να παίξει, να κάνει και διάφορα τέτοια. Θεωρώ επίσης πως επειδή οι μεταγραφές δεν έχουν κλείσει ακόμα, θεωρώ πως κάτι ακόμα θα τσιμπήσει ο Μπρούκλης τώρα τελευταία, κύριος Γιάννης που τα χώνει και τα λεφτά και τα λοιπά και θα πάρει καμία μεταγραφή ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα θετικά πράγματα του Παναθηναϊκού που προέκυψαν από το χθεσινό παιχνίδι. Όμως, κατά τη γνώμη μου, έτσι, χθες δεν προκρίθηκε η καλύτερη ομάδα. Να τα λέμε σωστά. Θεωρώ πως ό,τι του πήρε του Παναθηναϊκού, ό,τι μάλλον, ναι, ό,τι του δώσε στις κληρώσεις, φέρνοντάς τον με πολύ δυνατούς και καλούς αντιπάλους, χθες του το γύρισε λίγο πίσω. Και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και εγώ απέναντι σε εσάς κυρίως. Η αποβολή στη Γαλλία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντική, ρε παιδί μου, ώστε να μην πάρει έκταση το σκορ σε βάρος του Παναθηναϊκού. Και χθες είχε τον Ντραγκόφσκι σε τέτοια βραδιά. Και δεν είναι το πέναλτι που πιάνει, το έχει ξανακάνει. Είναι οι αποκρούσεις στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως αυτή την οποία σταματάει πριν από αυτήν που σταμάτησε ο Μαξίμοβιτς πάνω στη γραμμή, έχοντας, τι να σου πω τώρα, 40 ζευγάρια πόδια μπροστά του. Εντάξει, και κάνει αυτή την πολύ σημαντική επέμβαση. Χθες είχε 7 ευκαιρίες από τις 10 συνολικά στο στόχο η Λανς, εντός εστίας που λέμε, όλες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη. Δεν θέλω να απομονωθεί αυτό μόνο. Ο Παναθηναϊκός έχει άπειρα κέρδη από το χθεσινό παιχνίδι, από αυτή την πολύ σημαντική πρόκριση που τον μεγαλώνει σε κλαμπ, που θα τον βάλει να φύγει από την θέση 170 τόσο πόσο είναι της κατάταξης των ομάδων εννοώ, που θα παίξει άλλα 6 παιχνίδια στην Ευρώπη, που θα αρχίσει να μαθαίνεται, να καθιερώνεται και διάφορα τέτοια, εντάξει. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός ούτε μισό σχέδιο επίθεσης όσο έπαιζε με τη βασική του ενδεκάδα στο μάτς. Υπήρχε μια τρυπάρα από τα αμυντικά χάφα, από τον Τζέριν και τον Αράνο στην πραγματικότητα, μέχρι τον Ιωαννίδη, την οποία ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να διορθώσει και να επιτεθεί, κάνοντας γιωματάρια προς τον Ιωαννίδη που έτρεγε ξύλο ανάμεσα στα δύο στόπερ της Λανς. Μικρή παρένθεση εδώ να πω. Ακούσατε όλοι ότι ένας παίχτης που έλειπε χθες από τη Λανς ήταν αυτός που αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι και ο άλλος ήταν αυτός ο Ντανσό και δεν έπαιξε γιατί πήγε να πάρει μεταγραφή στη Ρώμα. Θαύμα, δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και για την ώρα η μεταγραφή του έχει παγώσει. Σαν να λέμε δηλαδή, τζάμπα δεν έπαιξε με τη Λανς. Γιατί ιατρικά δεν ήταν καλά με βάση αυτό που του βρήκαν οι Ρωμαίοι, τέλος πάντων. Έτσι. Κλείνω και αυτή την παρένθεση. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν ο Παναθηναϊκός είδε ότι αρχίζει το πράγμα να ζορίζει, να πιέζει κτλ., αποφάσισε ο Αλόνσο να κάνει μεταγραφές. Να κάνει αλλαγές, στο 60. Κάνει εκείνη την τριπλή αλλαγή. Βγάζει έξω τον Μπακασέτα, τον Τζέριν, κατά βάση αυτούς, διορθώνει δηλαδή το κέντρο του Παναθηναϊκού και μπαίνει ο Τετέ στη θέση 10 και αρχίζει και γεμίζει λίγο το κέντρο του Παναθηναϊκού. Είναι τυχερός. Όχι ακριβώς τυχερός, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Με το που γίνονται οι αλλαγές στην επόμενη φάση, και το Βαγιανίδη, έτσι. Με το που γίνονται οι αλλαγές, γίνεται η φάση του γκολ. Το 1-0 του Πελίστρη. Έτσι. Εκεί μετά αρχίζει και παίρνει φόρα. Έχουν μπει και παίχτες οι οποίοι πια έχουν διορθώσει τακτικά του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο και μετά το πράγμα πήρε το δρόμο του. Λίγη παραπάνω άμυνα στο τέλος, αλλά αυτό συνηθίζεται, γίνεται. Είναι λίγο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης των ποδοσφαιριστών που σου λέει 2-0, πάμε πίσω να το κρατήσουμε, να διώχνουμε, να κάνουμε. Συμβαίνει. Και μέσα σε όλα τα τυχερά που προέκυψαν από το παιχνίδι, γιατί χρειάζεται και τύχη, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, είναι αν θυμάστε τη φάση του δεύτερου τέρματος του Παναθηναϊκού, που είναι η Λάντς μέσα στην περιοχή, σουτάρει, μπάλα δεν φεύγει, κόντρες, το σουτ, ξανά μανά κτλ. Διώχνει ο Γέντβαϊ, όπως και βγαίνει η αντεπίθεση του Μαντσίνη που βάζει τον γκολ το τέταρτο δεύτερο. Έτσι. Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ιωαννίδη, που τη χάνει σε κοινή εστία, αλλά εκεί, αν το προσέξετε λίγο, έχει λίγα παραπάνω φάλτσα από ό,τι πρέπει και λίγα παραπάνω δύναμη από ό,τι πρέπει. Η πάσα, η ασίστ που πήγε να του βγάλει ο συμπαίχτης του. Ο Τζούρισιτς, εντάξει. Αλλά αλλιώς δεν θα περνούσε κιόλας, να πω την αλήθεια. Καλά το έκανε ο Τζούρισιτς, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά επειδή η τελευταία κουβέντα είναι αυτή που μένει συνήθως, καλώς εννοείται, πάρα πολύ μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική πρόκριση, πάρα πολύ σπουδαία. Όχι όμως με εμφάνιση η οποία δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση στο τακτικό και αγωνιστικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να διαβάζεις για σούπερ, για προκρισάρες, για νίκη τέλεια και αυτό, και θα τους εξαφανίσουμε και διάφορα τέτοια. Τέλεια. Όλα αυτά χρειάζονται και είναι απαραίτητα αν θέλεις μετά από μια τέτοια νίκη και από ένα τέτοιο ποδόσφαιρο. Όμως πρέπει λίγο το τακτικό κομμάτι που δεν πήγε καλά στον Παναθηναϊκό χθες για 60 λεπτά να μην κρυφτεί πάνω από την νίκη παύλα πρόκριση των πράσινων. Ορίστε. Φαντάζομαι να τα εξήγησα μια χαρά. Α, έτσι. Να πω για τον Μπάκα κάτι. Κάποια στιγμή γυρίζει πίσω ο Μπακασέτας και κάνει μια άμυνα, ας πούμε, σε θέση δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού. Που έπεσε κιόλας κάτω εκεί και τα λοιπά. Πήγε να αρπαχτεί κιόλας και με τον παίχτη της Λάνης και τα λοιπά. Εκεί πέρα. Εκεί έχω την εντύπωση ότι ο Μπακασέτας μικροτραυματίστηκε και ζήτησε αλλαγή. Δεν θεωρώ ότι θα βγαίνει δηλαδή από το παιχνίδι. Να το πω και αυτό. Γιατί γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και διάφορα τέτοια. Έτσι. Όχι, το διώξιμο πήγε στο Μαντσίνη από τον Ιωαννίδη. Όποιος την έδιωξε, γιατί είχε γυρίσει και ο Ιωαννίδης να κάνει άμυνα τότε και δεν ήταν στοχευμένη πάσα. Εκεί ένας έξυπνος παίχτης, όπως είναι ο Φώτης, που είναι πολύ έξυπνος παίχτης και καλός παίχτης κτλ. Τι κάνει, διώχνει, αλλά όχι πλάγιο. Τη διώχνει στην μπάλα με φάλτσο καταρχάς, για να μην βρει τον παίχτη που είναι πιθανότητα κοντά σου ή αυτόν που σπέβδει να σε μαρκάρει. Την πετάς με φάλτσο για να φύγει από το πλάι του παίχτη που έρχεται, ενδεχομένως έρχεται. Με δύναμη, για να απομακρυνθεί όσο πιο πολύ. Και έχεις και στο μυαλό σου ότι μήπως είναι και κανένας εκεί μπροστά και φύγει λίγο κόντρα. Και βάλουμε κανένα γκολ. Εντάξει. Για τον Μπακασέτα λοιπόν να επιστρέψει, ήταν κακός. Δεν θα λέμε τώρα δεν και καλά, ούτε επειδή είναι αρχηγός της εθνικής, ούτε τίποτα. Θα λέμε την αλήθεια, όπως είναι τα πράγματα. Ό,τι είδαμε δηλαδή εμείς, όχι την αλήθεια, αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είδαμε. Ήταν κακός και το πέρασμα του τετέ στη θέση 10, ούτε οχτάρια, ούτε εξάρια, ούτε box to box και δεν ξέρω τι, στη θέση 10, ήταν αυτό που έδωσε και λίγη παραπάνω επιθετική πνοή στον Παναθηναϊκό. Ταχύτητα ο Μαντσίνη, ταχύτητα ο Τετέ, ταχύτητα ο Πελίστρη, έγινε και επικίνδυνο στι αντιπιθέσει ο Παναθηναϊκός. Χθες έλεγα ότι πρέπει οι πράσινοι να έχουν ηρεμία στο παιχνίδι του, να μην αγχωθούν αν το παιχνίδι είναι 0-0 στο 50, στο 60, στο 70. Γιατί με ένα γκολ πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση, ακόμα και τότε. Μην αρχίσει και βγαίνει μπροστά και δώσει με φούρια χώρου, γιατί η Λάνση είναι φοβερή στι αντιπιθέσει. Και χθε τη το περιόρισε αυτό το πράγμα ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλό το αμυντικό στήσιμο σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Γιατί έπαιξε ο Κότσιρας που δεν ήταν καλός και δεν έπαιξε ο Βαγιανίδης και διάφορα τέτοια. Ο Κότσιρας μπήκε από την αρχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι ο Βαγιανίδης στο συγκεκριμένο παιχνίδι για έναν λόγο, κατά τη γνώμη μου πάντα. Αυτός που ήταν από εκείνη την πλευρά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο παίχτης της Λανς, ο αριστερός εξτρέμπτης τέλος πάντων, όπως τον είδατε κι εσείς, είναι διαόλου κάλτσα. Τρέχει του σκοτωμού, είναι πάρα πολύ γρήγορο κτλ. Φαντάζομαι, λέω εγώ για να το δικαιολογήσω, γιατί θα το πείτε και αυτό, το λέτε και εσείς γενικά, ότι ο Κότσιρας μπήκε επειδή είναι λιγότερο επιθετικογενής παίχτης από ότι είναι ο Βαγιανίδης, για να μην του φύγει στην πλάτη ο συγκεκριμένος Μαυρούκος που είναι από εκείνη την πλευρά και ήταν διαολεμένος. Ο Μασάδο ήταν. Μπράβο. Ευχαριστώ, Ρεσάβα. Ο Μασάδο. Συμφωνείς, γρήγορος, φυσέκι, βολίδα κτλ. Τώρα, άμα ήταν ο Βαγιανίδης σε καμιά κόντρα πάνω, που ανεβαίνει, τον ξέρουμε, θα ανεβεί να κάνει τη σέντρα του να πατήσει περιοχή. Ο Κότσι δεν είναι τέτοιο. Είναι πιο μαζεμένος, πιο μέχρι τη σέντρα που λέμε. Θα ανέβει και αυτός να κάνει τη σέντρα του κτλ. Έτσι. Αλλά μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, και αυτή είναι η γνώμη μου για το παιχνίδι, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε μαζί, πρέπει να πω ότι έχει πράγματα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός από το τακτικό του κομμάτι, γιατί στο πρώτο 60 λεπτό είχαμε γιώμες προς τον Ιωαννίδη, σέντρες από τον Μλαντένοβιτς και όχι από θέση σέντρας, κάπου ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και κέντρο. Σέντρα με τα αριστερό, σέντρα με τα αριστερό, γιώμα στον Ιωαννίδη, από τον Γέντβαϊ, από τον. Δεν ξέρω εγώ πίσω έπαιρνε την μπάλα. Και αυτό το πράγμα πρέπει λίγο να το δει. Γιατί η ίδια εικόνα εξαιρουμένη τη πρόκριση, βγάλτε την. Ας πούμε το παιχνίδι τελείωσε στο 60, παρουσίαζε ο Παναθηναϊκός και με τον Αστέρα και στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και με τον Λεβαδιακό. Η διαφορά του ήταν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ότι ο Άγιαξ είναι ομάδα που δεν κλείνεται και βρήκε λίγο χώρο ο Παναθηναϊκός και έκανε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι στιγμής φέτος. Και με τη Λανς που εκεί δεν μπορείς να το κρίνεις στο έξω μιλάω, γιατί η Λανς έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές και έδωσε αυτό το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να πιέσει, να πιέσει, να πιέσει. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, όσο γνωστόν εγώ τραγούδια δεν παίζω πολλά. Έτσι. Τα χρησιμοποιούμε σαν χαλάκια για να συζητάμε μαζί κτλ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτά έτσι τα υπόλοιπα θα τα πούμε και με βάση αυτά που θα πείτε εσείς. Ό,τι ρωτήσετε, ό,τι απορίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι θέλετε, τα στέλνετε και στα μηνύματα και στα mail. Έχει πολύ πράγμα ούτως ή άλλως. Έχετε μπει σε ωραία διαδικασία και τα συζητάμε. Επίσης, νομίζω επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και χθες. Ότι αυτή η Λανς είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα τρελούτσικο εκεί προπονητή πυγμένο, έχει πήξει το κεφάλι του χρόνια από το μάνατζερ και τα λοιπά. Όμως έχει ιδέες φρέσκες και πίεση και όπου σταματάμε και λίγο τους μπερδεύουμε και λίγο τις θέσεις αλλάζουμε. Δείχνει καλά στοιχεία, καλά πραγματάκια. Πιτσιρικάς είναι ακόμα, θεωρώ ότι αργά γρήγορα κάτι καλό θα κάνει. Έτσι, βιβλίο γράφεις, ταινία κάνεις με την ιστορία του συγκεκριμένου. Και επαναλαμβάνω επειδή δεν το άκουσαν πολύ, χθες δεν παίζανε δύο στόπερ της Λανς. Ο ένας επειδή αποβλήθηκε και ο άλλος επειδή πήγε στη Ρώμη να περάσει ιατρικές εξετάσεις από τη Ρώμα και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Και απέτυχε στις ιατρικές εξετάσεις, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, όπως έγραψε ο Ρωμάνο πριν από λίγο, και δεν έπαιξε χωρίς να γίνει και μεταγραφή κιόλας. Έτσι, να τρελαίνεσαι είναι. Από τον ΠΑΟΚ τι περιμέναμε? Περιμέναμε απέναντι σε έναν όχι και τόσο καλό αντίπαλο, όχι και τόσο δυνατό αντίπαλο, έτσι, να κερδίσει απλώς. Για να τσιμπήσουμε και βαθμουλάκια. Και τώρα πια όντας και με τη βούλα που λέμε και αυτός στους ομίλους και μετά το 4-0 έτσι ήταν, αλλά τέλος πάντων να συγκεντρωθεί και αυτός στις τελευταίες πινελιές μεταγραφικές που έχει να κάνει, να παίξουμε τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής όλοι και μετά με ψυχραιμία και με ηρεμία να μπουν στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις που τα κάνουν και να πούνε από εκεί και μετά τέλος τα ψέματα. Πάμε να επικεντρωθούμε σε ό,τι έρχεται από εδώ και μπρος. Κρίμα είναι που έχουμε τρεις στις τέσσερις ομάδες και μάλιστα αυτή η μία που αποκλείστηκε είχε θεωρητικά πάρα πολύ εύκολο έργο για να προκριθεί. Βέβαια η γιγαντιαία και τεράστια Νόα μπήκε ομίλους, έτσι, χθες. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 3-0. Αν τώρα να βρω και τον αντίπαλο, τάκα τάκα τώρα χωρίς να παιδεύουμε πάρα πολύ, θα το σημειώσω. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-0. Χθες έχανε με 3-0, ναι. Ρουζομπέρο Κνόα. Κερδίσαμε η Νόα 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η τεράστια Ρουζομπέρο έκανε 3-0 στο 71, φέρνει το μάτι στα ίσα δηλαδή. Και η γιγαντία Νόα βάζει γκολ με παίχτη λιγότερο, παρακαλώ, στο 88. Το κάνει 3-1 και περνάει αυτή στην φάση των ομίλων του Conference League. Και ήθελα να πω ότι κρίμα είναι γιατί οι ομάδες με τις οποίες ξεκινήσαμε, λόγω ΑΕΚ και αποκλεισμού από την Νόα, θα μπορούσαν να ήταν 4-4 τώρα και να ήμασταν πιο άρχοντες, πιο λεβέντες. Θα παίζαμε τώρα Ρουζομπέροκ, πώς τη λένε, ΑΕΚ, δεν απερνούσε. Τα απερνούσε. Κρίμα. Τέλος πάντων, μπαίνουμε με τρεις ομάδες στις φάσεις των ομίλων, εν πάση περιπτώσει, μετά τις νίκες και τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Εγώ επαναλαμβάνω ότι έχουμε 29.500. Δεν μπορώ τώρα να σας τα πω και πολύ αναλυτικά, γιατί θα μπερδευτείτε, δεν μπορώ να το κρατήσετε. Είμαστε 15η με 29.500. Έτσι. Και εντάξει, είναι πάρα πολύ κοντά μας η Δανία. Τι βλακία βαθμολογία είναι αυτή που είδα? Κάτσε να τη δω λίγο πιο αναλυτικά για να σας την πω. Για να υπενθυμίσω ποιος κατά τη γνώμη μας είναι ο λεγόμενος ρεαλιστικός στόχος που πρέπει να έχουμε για να πλησιάσουμε και να πάρουμε περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια κλπ. Κλπ. Έτσι. Τέλος πάντων, πρέπει να σημαδέψουμε το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει με μόλις μία ομάδα από τις τέσσερις που ξεκίνησε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι στην 13η θέση. Έχουμε 29.500. Η Δανία είναι 16η, είναι με δύο ομάδες από τις 4, είναι 175 πόντους πίσω μας. Okay. Και εμείς πρέπει να φτάσουμε, κατά τη γνώμη μου, το Ισραήλ, που είναι μόνο 1000 κάτι λίγους πόντους πάνω μας. Να μπούμε σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία. 13, μετά 12. Εντάξει, η Αυστρία είναι λίγο πιο μακριά και έχει και 4-5 ομάδες να συνεχίζουν. Η Νορβηγία δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα, να ξέρετε, που είναι στην 10η θέση, αλλά έχει μόνο δύο ομάδες από τις 4 να συνεχίζουν. Πιθανότητα θα την περάσουν διάφορες ομάδες από κάτω. Ορμάται Μακεδόνες, μήπως και καταφέρουμε να τους ξεπεράσουμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε το αυτονόητο, χωρίς να πιεστεί, χωρίς να ζοριστεί, χωρίς να κάνει, ξέρεις, χωρίς να βαρέσει άγχος. 0-0, 0-0, μπήκαν και δύο γκολάκια μετά και τελείωσε η ιστορία. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερης λογικής, ιδιαίτερης ανάλυσης. Βλέπετε ότι και χθες στα μεταγραφικά πράγματα, για μεταγραφικά πράγματα ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου, αλλά τι άλλον λέγανε δηλαδή εκτός από το παιχνίδι, έτσι. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Στο 64 το πρώτο γκολ από τον Σδόεφ, στο 75 το δεύτερο από τον Ντεσπότοφ. Μπήκε και ο Κωνσταντέλιας, παίξε και ο Σιουντάλη και ο Τσάλοφ, και ο Τάισον ξανά εννοείται. Μπήκε αλλαγή, Ράφα Σουάρες, αντικατέστησε, ξεκούρασε Μπάμπα κτλ. Έτσι. Έλεγα χθες ότι το Μιχαηλίδης και Τζιόρα μου έμοιαζε ως πιθανότερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και έτσι έγινε. Ενώ ο Κωνσταντίνος Φλουλιαράκης που ήταν στον πάγκο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου και έφυγε απευθείας από εκεί στο Βόλσπουργκ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Θα του λείψει του Λουτσέσκου, όπως είπε και ο ίδιος. Αλλά παρόλα αυτά, ευχόμαστε και εμείς του Κουλιαράκη, που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, με γρήγορη εξέλιξη, να σαρώσει και στη Γερμανία που πήγε το παιδί. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα τα πω, να δω τι λέτε κι εσείς. Να πω όμως ότι. Ρε Τσέλσι. Σε παρακαλώ, ρε Τσέλσι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Πότε θα στρώσει, τι θα γίνει. Αυτή η Τσέλσι, παιδιά, ή που θα γίνει κάποια στιγμή μια ομαδάρα με πιτσιρικάδες, ομαδάρα και δεν ξέρω εγώ τι, ή που τζάπα θα πάνε τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει για μεταγραφές μέχρι στιγμής. Πω. Ένας φίλος λέει, για να το πιάσω με το πρώτο που ξεκίνησα, ότι είναι λογικό και επόμενο αυτό το πράγμα με τη Ρεάλ μέχρι να ταιριάξει τους παίχτες και διάφορα τέτοια. Παιδιά, δεν διαφωνώ καθόλου. Ίσα-ίσα αυτό το πράγμα λέω ακριβώς. Λέω ότι πρέπει να κάνεις υπομονή ακόμα και όταν έχεις να κάνεις με τέτοια θηρία. Με τέτοιους παίχτες δηλαδή. Πήγε ο Εμπαπέ, παίζει στην κορυφή, μου δείχνει ότι τζορίζεται, το έχει ξανακάνει. Θα μου πει, αλλά με λίγη περισσότερη ελευθερία. Παρεπτόντως, χθες κέρδισε πέναλτι Ρεάλ. Το παρακολουθώ γιατί είναι μετά το τέλος των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και λέω, ποιο θα χτυπήσει τώρα. Ο Βινίσιος ή ο Εμπαπέ. Τελικά πήρε την μπάλα ο Κωτσιδάκης ο Βινίσιος, που είχε βάψει και κάνα δύο τρίχες, το χάλιτο το μαύρο τέλος πάντων, και το χτύπησε αυτό στο πέναλτι και δεν το βάρεσε ο Κιλιάν. Τώρα δεν ήθελε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα να είναι με πενάλ. Έχουν συμφωνήσει ότι τα χτυπάω εγώ τα πέναλτι που είμαι ο Βινίσιος και 7 και Ρεάλ τόσα χρόνια και διάφορα τέτοια. Ελπίζω να μην έχουμε ζητήματα, γιατί η Σταρ είναι και Σταρ, πώς γνωστόν, έτσι. Φορτώνουν και μερικά προγράμματα καμιά φορά. Τώρα τι να πω, να κάτσω εδώ να σαραδιάσω τους πολλούς πιθανούς αντιπάλους που έχει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο Europa League και στο Conference League. Δυσκολάκι το βλέπω. Το μόνο που μπορώ να σας πω, γιατί δεν θυμάστε τίποτα, έτσι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Έτσι. Καθόλου άσχημα. Ναι, 15 πανηγύρισε πρόκριση με ανατροπή. Σε ρεβάνς τώρα το βλέπω εδώ, 15 χρόνια μετά. Μάλιστα. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει 6 γκρουπ δυναμικότητας, ο Παναθηναϊκός είναι στο 5ο γκρουπ δυναμικότητας του Conference League. Και όχι και πρώτος, στο 5ο, τρίτος. Εντάξει. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει δουλίτσα ακόμα μπροστά του. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό βήμα αυτό που έγινε χθες με την πρόκριση και με την παρουσία του εκεί. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, στο 5ο. Έχει 6.305 βαθμούς. Και δεν σου λέω τώρα ότι η Chelsea που είναι πρώτη στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχει 96.000. Κάπου λογικό. Αλλά η Las Clinch που είναι και αυτή στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχει 37.000. Εντάξει, για να δείτε πώς πρέπει να το πάμε το πράγμα σιγά σιγά και να αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε όλοι. Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίμα και για την ΑΕΚ που αποκλείστηκε τώρα από την ΝΟΑ, γιατί δεν ήταν έτοιμη, γιατί έγιναν όλα όσα έγιναν τότε τέλος πάντων. Μη σου πω και γίνονται ακόμα, γιατί ακόμα επιθετικό δεν έχει πάρει ΑΕΚ. και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μείον μία ομάδα, ενώ θα μπορούσαμε ξεκάθαρα να έχουμε 4-4 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, ως γνωστόν, οι ομάδες θα παίξουν 4 παιχνίδια μέσα, 4 παιχνίδια έξω στο Europa League, 3 παιχνίδια μέσα, 3 παιχνίδια έξω στο Conference League. Και θα παίρνουν και βαθμουλάκια. Θα τύχουν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, ακόμα και από το δικό τους, εκτός από τις ομάδες που είναι από την ίδια χώρα. Θα πω τα πιο απλά και τα πιο σύντομα, εντάξει. Και μετά θα μπουν όλοι σε έναν όμιλο. Τουρλού-τουρλού όλοι σε έναν όμιλο. Και οι ομάδες θα τερματίσουν από τη θέση 1-8, προκρίνονται απευθείας στους 16. Και οι ομάδες θα τερματίσουν από 9 έως 24, θα παίξουν στα play-off για ένα εισιτήριο στους 16, με εκείνες που θα βρεθούν από τις θέσεις 25 έως 36. Θα είναι σαν τα παλιά καλά play-off που είχαμε στο μπάσκετ. Εντάξει. Από 9 έως 24 θα παίξουν με τους 25 έως 36. Όχι ρε παιδιά, περίμενε. Οι ομάδες από τις θέσεις 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους στα play-off. Οι 25 έως 36 θα χαιρετήσουν τα Ευρώπας. Αυτά θα γίνουν στο Europa Conference League, που είναι ο Παναθηναϊκός. Στο άλλο, στο Europa League, τα πράγματα είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο διαφορετικά, έτσι, γιατί οι ομάδες είναι παραπάνω. Οι ομάδες θα τερματίσουν από το 1-8, παίζουν στους 16, περνάνε απευθείας στους 16, 9-24 θα παίξουν play-off για να προκριθούν στους 16. Απλώς εδώ η διαφορά είναι ότι τα παιχνίδια είναι 8 και όχι 6 όπως είναι στο Conference League. Μπαίνουν όλοι μετά σε ένα όμιλο, τουρλού-τουρλού, γίνεται χαμός, βαράνε και καταλήγουν μετά στις θέσεις τα πάρουν. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει 100% τι θα γίνει με τις ισοβαθμίες. Ποιος, τι, πού, γιατί εκεί μπορεί να ισοβαθμίσουν ομάδες που δεν είναι στον ίδιο όμιλο, άρα δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Οπότε και έχουμε ένα μικρό ζητηματάκι. Θα μπει στη διαδικασία κλήρωσης που θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, στις 2 ώρα για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και αργότερα για τον Παναθηναϊκό, να εξηγηθεί και αυτό το πράγμα για να είμαστε ξεκάθαρα ενημερωμένοι για όλα. Λοιπόν, παιδιά, τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, τα mail, τα Instagram που στέλνετε εδώ κτλ. Θα τα διαβάσω όλα προσεχώς. Απλώς λίγο με αυτό τη Ρεάλ ασχολήθηκα, γιατί πιθανότητα μετά θα το ξεχάσουμε και θα μας πάρει η ροή που λέμε. Επίσης να ξέρετε, θα κάτσε να θυμηθώ λίγο σε ποιο λεπτό το έβαλε τον γκολ ο Τετέ. Γιατί παραλίγο να είχαμε λίγα μεγαλύτερα δράματα. Ο Τετέ έχει φάει κίτρινη κάρτα στο 19, στο 85 που σκοράρει. Δηλαδή το μάτς πες να ξανάρχισε στο 87, βάλε τα 6 λεπτά καθαρίζουν. Ένα 10 λεπτάκι μετά, παραλίγο να έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες. Αν ο Τετέ τέλος πάντων ολοκλήρωνε αυτό το βγάλισμα της φανέλας που έκανε κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού του. Εγώ θεωρώ ότι έπαιρνε το φάγιο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Γιατί η φανέλα βγήκε σχεδόν μέχρι το λαιμό. Κάπου εκεί το θυμήθηκε. Λέω που έχω κάρτα κατέβασε την, αλλά μόνο και που πήγαν εκεί πίσω κτλ. Τέλος πάντων, μάλλον τη γλίτωσε την αποβολή στο παραπέντε, γιατί θα αναγκαζόταν ο Παναθηναϊκός να κάνει άμυνα με παίχτη λιγότερο. Και θυμάστε πόσο πιεστική ήταν η Λανς στο φινάλε. Το οποίο είπαμε, δεν κατακρίνουμε. Είναι λίγο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης των παικτών. Να είμαστε πίσω, παιδιά, πάμε να το κρατήσουμε αυτό κτλ. Έτσι, όλο αυτό. Κάπου δηλαδή είναι φυσιολογικό, φανταστείτε, να γινόταν και με ποδοσφαιριστή λιγότερο, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Βλέπω ωραία πράγματα έχετε στείλει. Θα τα συζητήσουμε όλα προσεχώς. Για την ώρα πρέπει να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Λοιπόν, άνοιξα εδώ ένα site. Ποια έχει πάνω-πάνω? Έχει live sport. Ευρωπαίοι ΘΕΕ Παναθηναϊκέ. Σημείωνε η εφημερίδα στο άκα των θριάμβων σου. Εκεί που έχει ταξιδέψει εσύ, πέτυχε ξανά να κάνει εφικτό το αδύνατο. 2-0 τη Λάνση και το τριφύλι στο League Face του Conference League. Οι παιχταράδε Τετέ και Πελίστρι, τα μεγάλα γκολ. Το βουνό Ντραγκόφσκι έπιασε πέναλτι στο 0-0 και ο βράχο Μαξίμοβιτ υπέγραψαν την ιστορική πρόκληση. Φαντάζομαι για τον Μαξίμοβιτ αναφέρεται η εφημερίδα για το γεγονό ότι σταμάτησε αυτή τη φάση πάνω στη γραμμή, έτσι. Λάνση τετέλεστε, μπράβο. Συγκλονιστικές στιγμές σε μια εφημερίδα από 60.000 κόσμο που ισοπαίδωσε τους φοβερούς Γάλλους σε μια βραδιά που ξαναγράφτηκε ιστορία. Με τις αλλαγές Μαντσίνη και Μαξίμοβιτς, ο Αλόνσο άλλαξε το μάτσα. Απέκλεισε ομάδα Champions League το τριφύλι. Αλόνσο, η μαγική λέξη ήταν πίστη. Στις 3.30 μαθαίνει τους αντιπάλους του. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Τι άλλο έχουμε, αυτά με τα ποδοσφαιρικά, φωτογραφίες κλπ. Γιούρι Τσεβέν, επισήμως επτάστερος. Υπογράφηκαν τα συμβόλαια παρά το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί λύση με τον Μπαλτσερόφσκι σε μια εφημερίδα. Πρώτη στο ΆΚΑ με Λορέντζο. Αναχωρούν για Σλοβενία οι πράσινοι. Πάω κάρα με παρέλαση. Για πλάκα 2-0 τη Άμρο Κρόβερς με Οσδόεφ και Ντεσπότοφ στο League Stage του Europa League. Ο Πάο 2,5 ώρα είπαμε κλήρωση. Έρχονται σήμερα Κόλλη Μπακαγιόκο. Τα δύο χτυπήματα με τα γραφικά του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ο Γιώργος Μήνος είχε πει ότι εκεί μετά το 15 Αύγουστο ο ΠΑΟΚ θα κάνει δύο καλές κινήσεις, μεταγραφές κτλ. Βέβαια προέκυψαν άλλα έτσι, κουλιαράκι κτλ. Αλλά του Μπακαγιόκου που το είχε σημαδέψει το έκανε νομίζω. Λοιπόν, επίθεση Ηλιόπουλου ζητάει εξηγήσεις από ΚΕΔ και ΕΠΟ για τους πίνακες διαιτητών, τους διαλόγους με το ΒΑΡ, το αυτοματοποιημένο offside και έχει την επιστολή του Μάριου Ηλιόπουλου η εφημερίδα. Εδώ άμα δοθεί λίγος χρόνος μετά, να πω και μια κουβέντα. Ρε παιδί μου, αν έχουμε δημοσιοποίηση πραγμάτων, θα την πω τώρα, δεν έγινε τίποτα, δημοσιοποίηση αυτών που γίνονται... Θέλω να πω ρε παιδί μου, δεν συμφωνώ πάρα πολύ εγώ γενικά με την δημοσιοποίηση διαλόγων στο ΒΑΡ. Τώρα μπορεί να είναι λίγο αντιεμπορικό αυτό το πράγμα που λέω, να μην σας αρέσει, αλλά ρε παιδί μου θεωρώ ότι εκείνη την ώρα οι διαιτητές, μην τους έχουμε στο μυαλό μας ως παλιόπαιδα, ως στημένους, ως δεν ξέρω τι. Επειδή είναι άνθρωποι, συζητάνε λίγο μεταξύ τους. Αν θυμάστε παλιά, λένε μπράβο Γιώργο, αυτό, δώσε τη φάση, δείξε, φέρ το πιο. Δηλαδή λένε και άλλα πράγματα εκείνη την ώρα στο ΒΑΡ. Όχι όμως. Στη λογική, ας προσέξουν αυτά που λένε για να μην δημοσιοποιούνται. Εντάξει. Λίγο από την ανθρώπινη πλευρά του πράγματος το βλέπω. Θα μπορούσε να μου πει κανείς να μου απαντήσει και ενδεχομένως να έχει και δίκιο να προσέχουν ρε Πετράν τι λένε, γιατί οι διάλογοι του θα δημοσιοποιούνται. Αλλά εκείνη την ώρα, όταν θες να κάνεις αυτή τη δουλειά σου κτλ., πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να έχεις στο νου σου πώς θα πω κάτι που θέλω να πω. Μπορεί να βρίζονται λίγο μεταξύ τους, λίγο πλάκα και ενδεχομένως να κάνονται. Όχι να βρίζονται μπινελιγία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ. Εννοείται μη αυτόματο offside, εννοείται goal line technology, εννοείται εξήγηση των φάσεων από τον αρχιδιαιτητή ή από όποιον τέλος πάντων. Έτσι. Και όχι με τον τρόπο που γίνεται μέχρι στιγμής. Λοιπόν, επαφές Ολυμπιακού με Ουνάχη, 24 ετών, Μαρακινός μεσοεπιθετικός, έτσι. Αυτός ο Ζαχά χτες, το θυμήθηκα, τραλαθήκαμε εδώ πέρα ο Ζαχά και πάει ο μάνατζερ να λύσει το συμβολαιό του και να το στάρθει και Βίλφρυντ Ζαχά και τι παιχτάρα και το ένα και το άλλο και θα πάει τελικά στη Μαρσέη. Άσε μας ρε Ζαχά. Τέλος πάντων, κοιτάς λέει και το ζύγες. Καρυπίδη σε μωρόν, θέλω να μείνεις άλλα δύο χρόνια στον Άρη, του είπε, φούντας για όφη, απίστευτη πίστη του Μπούση σε μένα. Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος στην εφημερίδα, συμφώνησα για τον Ηρακλή και τον κύριο Μονεβασιώτη γιατί Λάζαρος πηγαίνει για 1-1 στον Ηρακλή. Και ολοκληρώσαμε με τη live sport. Πάμε, εφημερίδα Φως. Στην κόψη, σε μια λεπτή γραμμή, τα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού. Τεράστια προσπάθεια του Ολυμπιακού για ενίσχυση κλπ. Κλπ. Έτσι. Να διαβάσω τι λέει εδώ πέρα. Και είμαι γενναιαρός και βλέπω, φαντάσου. Έναν Παολού. Τεράστια προσπάθεια του Ολυμπιακού για εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά. Ο πόδος του Μεντιλίμπαρ και ενέργεια του Μαρινάκη για να τον ικανοποιήσει. Επαφές και στο Μονακό, στο πλαίσιο της σημερινής κλήρωσης, χθενίζει την Αγγλία, φήμες για όνομα έκπληξη. Κλείνει στη Λιόν ο Ζαχά, η δήλωση ο Νίλ για Ποντένσε, αυτά που λέγαμε χθες. Παραγιώτης Φασούλας, δεν θα είμαι πρόεδρος με πρόσημο. Ως υποψήφιος για την Προεδρία της ΙΟΚ, μιλάει στην εφημερίδα. Ο κύριος Λιόλιος είπε στην εφημερίδα, λέει εδώ, θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε μετά τις εκλογές. Δεν μου αρέσουν αντιπαραθέσεις. Μπράβο. Φαντάζομαι η εφημερίδα ζήτησε. Από τους δύο υποψήφιους προέδρους συνέντευξη, έδωσε μόνο ο Φασούλας. Ο Λιόλιος είπε: θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε μετά τις εκλογές. Εντάξει. Ανατροπή και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Κατάφερε να τα φέρει όλα τούμπα, επικράτησε 2-0 της Λανς στο ΆΚΑ και συνεχίζει στο Conference League. Ευκαιρίες κλπ. Πανηγυρικά στους ομίλους, ΠΑΟΚ. Θέλει τρόπο το πάντρεμα. Ο Μπαρτζόκας θα χρειαστεί να μοιράσει αρμονικά τους ρόλους στον Ολυμπιακό στην ώστε να τους έχει όλους sold out και φέτος στα διαρκείας διατέθηκαν ξανά 7.000. Ίσως βγουν κι άλλα, σου λέει, λόγω της μεγάλης ζήτησης. Στο προσκήνιο πάλι η Ρεάλ για Πετρούσεφ και Πίτερς. Μπράβο. Σούπερ κορίτσια, η εθνική νέων γυναικών στο πόλο κατάπιε την Ιταλία. 15-6 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού στο Ζάγκρεπ. Θα παίξουμε με την Κροατία εκεί. Ωραία. Ζώνη μεταλλίων που λέμε, έτσι. Και μια ανάσα από το μετάλλιο έφτασαν ο Δημήτρης Καρυπίδης και ο Νικόλαος Κοντού στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιων. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει τα παιδιά. Η 12χρονη αρετή Αραβέλα Σπυρίδου βγήκε 10 στα προκριματικά των 100 μέτρων ύπτιο. Εντάξει, μπράβο τα παιδιά. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, Ουνάχη ψήνει ο Ελκαμπή. Επίσημη προσφορά για τον Ταϊλάν. Η Μαρσέικ τον δίνει με την αλλαγή προπονητή και ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ γερά στο κόλπο για τον Μαροκινό διεθνή κεντρικό χαφ. Ουναχή πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Σε αναμονή της απάντησης του Βραζιλιάνου Σταρ, του Βίλιαν, Ζαχά, σφίνα της Λιόν, τα βρήκε με τους Γάλλους γιατί χαλάστηκε με τη Λίμπαρ. Ο Νίλ Γιαποντένσε περιμένει να μείνει στη Γούλτς, αυτό που λέγαμε χθες. Έγιναν καπνό στα διαρκεία στο μπάσκετ. Στον αστερισμό του νέου Europa League έχει αφιερωματάκι εδώ η εφημερίδα, μαθαίνει τους αντιπάλους και διάφορα τέτοια. Η εξέλιξη για Όρτα και η εμπλοκή για Τζαλό. Ο Ορτέγκα για την Εθνική Αργεντινής, στο Μόντε Κάρλο Μαρινάκη, στην κλήρωση έτσι. Με Κάρμο στη Λαμία, και αυτό το είπαμε χθες, αν θυμάστε, τον ετοιμάζει για βασικό, επειδή λείπει ο Ρέτσος και επειδή μάλλον το παιδί είναι έτοιμο. Και τι άλλο έχει εδώ. Κρουσιγιά, Αβουγιόλα, όχι τη Φιωρεντίνα για Κουάμε. Εφημερίδα, ώρα, θα φέρει φορ κανόνι. Παιχνίδι τακτικής από την ΑΕΚ που θέλει να εκμεταλλευτεί όλες τις συνθήκες προκειμένου να χτυπήσει πολύ ψηλά για την αγορά επιθετικού. Καλά, καλά. Ας το αργήσουμε λίγο ακόμα. Τώρα έχει διακοπή, θα μου πεις, αλλά. Τέλος πάντων. Θα φέρει φορ κανόνι, λοιπόν. Κύριοι, δώστε εξηγήσεις. Η ΑΕΚ έστειλε επιστολή σε ΕΠΟ και ΚΕΔ και απαιτεί από Καγκάτση και Λανουά να δώσουν εξηγήσεις για τα κριτήρια στους πίνακες, καθώς και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το ημιαυτόματο offside, αλλά και να δοθούν στη δημοσιότητα διάλογοι διαιτητή και ΒΑΡ. Κατάληψη στη Λιβαδιά από τους Ενωσίτες. Ένα θεματάκι εδώ η ΑΕΚ της επαρχίας. Και βόλη αρχηγός στην ΑΕΚ η σπουδαία Εύα Χαντάβα. Χαντάβα, έτσι. Η Εύα Χαντάβα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Sport Day. Τέλεια, τέλεια. Όσο ρίχνουμε μια ματιά στα μηνυματάκια, παιδιά, είστε ωραία. Θα κάνουμε ωραία κουβεντούλα. Τέλεια. Sport Day. Είναι βαριά. Με κατά της ψυχής, γιατί φανέλα λέει έτσι. Με κατά τη ψυχή, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε στο ΆΚΑ και προκρίθηκε στο League Stage της διοργάνωσης. Πολύ μεγάλη υπέρβαση των πράσινων απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της League 1. Έφτασαν πανάξια σε μία τεράστια πρόκριση και απογείωσαν τους 60.000 οπαδούς τους που έσπρωξαν την ομάδα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με τεράστιο πρωταγωνιστή του Τραγκόφσκι που έπιανε τα πάντα, με αποκορύφημα το πέναλτι και δύο γκολ σε καθοριστικά σημεία από τα μεγάλα καλοκαιρινά αποκτήματά του, το τριφύλι θριάμβευσε απέναντι στη Λανς. 2-0. Αποθέωση από το Sky Sports. Η Ρεάλ, η Λεβερκούζεν και ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη. Ποια ομάδα έχει την πιο αξιομνημόνευτη σεζόν πέρσι, σημειώνει η εφημερίδα. Το κορυφαίο αγγλικό μέσο κάνει αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό και ο Σωτήρης Σλαϊδόπουλος αποκαλύπτει ότι ξεκίνησαν από τη στήριξη και το όραμα του Προέδρου. Το όραμα του Προέδρου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ο πρώτος που πίστεψε, τονίζει με νόημα ο coach, που οδήγησε στην K19 την κατάκτηση του Youth League. Μάχες σε τριπλό ταμπλό για τα μεταγραφικά. Τι γίνεται με extreme half και stopper. Έφυγαν 1000 εισιτήρια για το μάτι της Λαμίας. Τρέλ. Επίδειξη δύναμης, με δύο νίκες και ανωτερότητα σε όλους τους τομείς, ο δικέφαλος ξεπέρασε χωρίς περιπέτεια στο εμπόδιο των Ιρλανδών, ως δεύτερος σπότ οφ τα γκολ. Στην ευθεία και επιθετικό η ΑΕΚ, κοντά στην απόκτηση του Σέντερφορ, αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Δεν εγκαταλείπει ο Μοντερέι για Πινέδα, αυτό που λέγαμε χθες, έτσι, το βραδινό, ότι φλόγα και όπως είπαν εκεί. Τσούμπερ και Σιμάνσκι εκτός εθνικών ομάδων μετά το μέτριο ξεκίνημά τους με την Ένωση, σημειώνει η εφημερίδα. Μελαμέλα βασικό στη Λιβαδιά. Το νέο αστερά το Champions League, πώς θα είναι το φορμάτ, όλα τα μεγάλα μάτς, 2 η ώρα κλήρωση και 3.30 όπως είπαμε έτσι. Super League 2, ΑΕΛ, σιγουριά Νταβέλη για την άνοδο. Κλείνει στον Τουλόπουλο Ηρακλής, Φαμπιάνο η επιστροφή στον Άρη. Χτυπάει στο λέει την πόρτα της ενδεκάδας. Ζεστός ο Μωρόν για επέκταση συμβολέου. Super League 1 επίσης, υπέγραψε ο Φούντας μέχρι το 2026, έκανα την καλύτερη επιλογή με έπεισε η πίστη του Μπούση. Παναθηναϊκός Γιούρτσε Βέν διετίας. Ο 26χρονος Τούρκος στο μπάσκετ θα ενισχύσει τη front line του τριφυλιού. Επόμενος στόχος η επέκταση συνεργασίας με Λεσόρ. Και Ολυμπιακός αγάπη διαρκείας. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε πως και τα 902 διαρκείας που βγήκαν σε κυκλοφορία έκαναν φτερά και υπάρχει sold out. Πως και τα 902 έκαναν φτερά, σου λέει, και υπάρχει sold out. Πάρα πολύ ωραία. It's my... Και επειδή είπα για Ρεάλ και τώρα το βλέπω εντελώς τυχαία μπροστά μου, Κάρλο Αντζελότη αναλαμβάνει ευθύνη χθες και λέει: θα ψάξω να βρω ποια είναι η λύση για να παίξει καλά η ομάδα. Και να πω εγώ τουλάχιστον, είναι δεδομένον που λέει μια ψυχή ότι τη λύση θα τη βρει. Λοιπόν, σε λιγότερο από ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Αντιγόνη και γυρίζουμε εδώ αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχετε στείλει, παιδιά, πολύ ωραία μηνυματάκια που φυσικώνουν συζήτηση και λίγο πλάκα. Πάμε. Ωραία, θα πούμε δυνατά με αυτό το τραγουδάκι. Μπράβο, Κουστάρα μου. Εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ συντονισμένοι στην Νέρα Σπορ για περίπου μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να συζητήσουμε. Παιδιά, θέλει πολύ ωραία μηνυματάκια που φέρνουν συζήτηση και σηκώνουν αυτό και χαβαλέ και πλακούλα κάνετε και όλα τα πάντα. Οτιδήποτε θέλετε άλλο να ρωτήσετε από τα γραφικά που δεν έχει σχέση με τα χτεσινά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Δεν είναι καλά. Πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε εδώ για να διαβάσω τι μου στέλνετε. Καλημέρα στο Φρανάκι με το Θανάση. Γεια σα, Θανάση. Περαστικά στο Φαφούτι, έτσι. Να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει ήταν μονόδρομο στην τακτική που έπρεπε να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός χθες. Το είπες και εσύ άλλωστε απέναντι σε μια ομάδα, σε τέτοια ομάδα τουλάχιστον δύο κλάσεις ανώτερη. Φυσικά και χρειάστηκε τύχη. Ένα πολύ καλό Ντρακόφσκι. Ντρακουλόφσκι, όπως λέει. Δάγκωνε τα πάντα. Να σταθούμε όμως και στο σημείο που ο Αλόνσο πήρε στο σωστό σημείο το ρίσκο. Έκανε αλλαγές, άλλαξε τη διάταξη και εγκατακλεί την ταχύτητα της μεσοδοτικής του γραμμής. Άσε μας, μωρή με τη Ρεάλ. Καλημέρα και καλώς από τον κύριο Καποσάμου. Γεια σου, φίλε Αντώνη. Δεν διαφωνώ και σε πολλά πράγματα αυτά που είπες. Ως επί το πλείστον συμφωνώ. Απλώς να πω ότι το ρίσκο και που λες εσύ για την αλλαγή του Αλόνσο ήταν και επιβεβλημένο εκείνη την ώρα. Έτσι έπρεπε να γίνει και γιατί δεν είχε καλή παρουσία επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μέχρι το 60 ο Παναθηναϊκός τύχε ένα σουτ του Τετέ. Ή δύο, νομίζω. Ένα στο πρώτο ημίχρονο από κάπου εκεί έξω την περιοχή δεξιά και ένα σχεδόν από τον άξονα στο δεύτερο. Ή αυτό ήταν και μετά τον γκολ. Δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, μετά την αλλαγή. Πάντως επιθετικά δεν είχε ιδέες ο Παναθηναϊκός και φρεσκάρισμα. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα σχετικά. Θα τα διαβάσω. Προσεχώς. Καλημέρα, Αντώνη. Ο φίλος εδώ, Γιώργος Νάνε, λέει: καλημέρα, Πετράν. Καλή νίκη του Παναθηναϊκού χθες, σημαντική για τη συνέχεια των παικτών. Σωστά. Συμφωνώ. Αν αποκλειόταν, θα ήταν αποτυχία η χρονιά εξ αρχής. Έτσι, εντάξει, έτσι θα το βαφτίζαμε, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί μια χρονιά στο ξεκίνημά της να θεωρηθεί αποτυχία όταν έχει να αντιμετωπίσει τόσο ισχυρούς αντιπάλους. Αλλά να πω την αλήθεια ότι το είπα και νωρίτερα, δηλαδή, ότι δεν του έδωσε ο Παναθηναϊκός στις σκληρώσεις που τον έφερε αντιμέτωπος με δυνατούς αντιπάλους. Το έδωσε στα δύο παιχνίδια στη Γαλλία και λόγω της αποβολής στο πρώτο μάτς και λόγω, ας πούμε, του Ντραγκόφσκι, που είναι ένας ικανότητος θεματοφύλακας, ξεκάθαρα δηλαδή, και των ευκαιριών που έχασαν οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι, παιδιά, είδατε έτσι, πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, ώρες-ώρες να χαίρεσαι να την βλέπεις. Και πασούλα και πίεση και τρέξιμο πολύ κλπ. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν στο δικό μου τα μάτια. Πολλοί κόσμοι θα έλεγε να φύγει ο Αλόνσο, και οι μεταγραφές αυτές που κάναμε συμβαίνουν αυτά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και σε άλλες ομάδες και πιο μαθημένες, να το πω έτσι, από τον Παναθηναϊκό σε τίτλους και πρωταθλήματα κλπ. Εσχάτως, Ολυμπιακός και πάει λέγοντας. Λοιπόν, καλημέρα, Πετράν. Τεράστια πρόκληση ο Παναθηναϊκός, λέει ο Πάνος. Αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να έχεις πολύ καλό τερματοφύλακα, κάτι που για ακόμα μια χρονιά η δική μου ομάδα, η ΑΕΚ, υστερεί. Επίσης, χωρίς να θέλω να μειώσω την πρόκληση του Παναθηναϊκού, που είναι μια ιστορική ομάδα ούτως ή άλλως, εχθές πρέπει οι παίχτες της Λανς να ένιωσαν αποκλειόμενοι από τον Παναθηναϊκό, όπως ένιωσε η ΑΕΚ που αποκλείστηκε από την ΑΕΚ. Όχι, εντάξει. Το παρατραβάς, νομίζω. Στα όρια της προσβολής, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει καμία σχέση με την ΟΑ, που είναι μια ομάδα σχεδόν νεοσύστατη, ας πούμε έτσι. Ούτε καν από πλευράς απόδοσης και αγωνιστικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ο Παναθηναϊκός έχει μια συγκεκριμένη ιστορία στην Ευρώπη που ούτε η Λανς δεν την έχει ενδεχομένως. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός και ότι το τραβάς λίγο από τα αυτιά. Καλημέρα, Πετράν. Τι ύψος έχει ο Ντραγκόφσκι? Για να δω. Ντρα. Για να δω. Ψιλούτσικος είναι από ό,τι θυμάμαι τώρα. Για που 1,90 κάπου κατά εκεί. Και λοιπά. 1,91. 1,91. Οπα. Η εντυπωσιακή σύζυγος του Ντραγκόφσκι. Τι όνομα είναι αυτό, ρε παιδιά? Αγνιέσκα Αμπράμ. Αγνιέσκα, ε. Τι λέει, ρε παιδί. Τέλος πάντων. Μπράβο. 1-91 λοιπόν, αδερφέ. Θες λες να το ανάψεις, να το ανάψω μια λαμπάδα. Μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το κόφερες. Τώρα όλα τα χωριά είναι εκεί. Καλά, παιδιά, όντως είχε κάτι Heidenheim, μπήκανε μέσα. Κάτι τέτοιες ομάδες πολύ περίεργες κτλ. Αλλά έτσι όπως είναι και τώρα το νεόδμητον του πράγματος, είναι δύσκολο να πούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει και να οριστεί, ας πούμε, στόχος. Και επίσης να μην παίρνουμε και αέρα. Έτσι. Το πήρε μια φορά μια ελληνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι θα το παίρνουμε κάθε χρόνο, ότι πήραμε φορά. Ψυχραιμία. Γεια σου, Γιάννη μου, ο φίλος μου ο Τζον. Γιατί δεν λέει κανένα ότι ο Μπακασέτας δεν βλέπετε ότι είναι χώμα, παίζαμε με 10 σε όλα τα παιχνίδια, το παιδί είναι αδιάφορο, δεν μπορεί. Δεν βλέπετε γενικά, λέει ο φίλος μου ο Τζον. Γιαννάκο, αδιάφορο δεν το λες. Έτσι. Το Μπακασέτα δεν μπορεί να το πει αδιάφορο. Εγώ το έλεγα και χθες. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση χθες. Ο Μπακασέτας έχει ένα σκαρί και έναν τρόπο παιχνιδιού που θεωρητικά αδικεί τον ίδιο τον εαυτό. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να του ξεδιαλέξεις ακριβώς, ειδικά σε παιχνίδια έτσι κρίσιμα και ζόρικα, σε ποια θέση μπορεί να παίξει. Δεκάρι καθαρό μου, δεν τον λες. Δεύτερο επιθετικό, δεν τον λες. Οχτάρι καθαρό μου, δεν τον λες. Εξάρι με τίποτα. Είναι αυτό που κάποιος παίζει, εγώ που του λέω 8,5, ρε παιδί μου. Ότι είναι λίγο μεσοεπιθετική, ελάχιστα μεσοαμυντική και κάτι ψηλά εκεί γύρω-γύρω, αλλά σου δίνει άλλα πράγματα. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει καλύτερες εκτελέσεις στα στημένα, και κόρνερ και φάουλ και γεμίσματα κτλ. Και επίσης, μαζί με τον Τετέ που το βλέπουμε ότι το έχει αυτό το πράγμα, το στοιχείο, δεν το ήξερα εγώ, δεν το είχα διαπιστώσει, ας πούμε, στις ομάδες που έπαιζε τις προηγούμενες, ούτε μας συστήθηκε όταν ήρθε ότι έχει και αυτό. Ότι άμα βρει μισό μέτρο με την μπάλα μπροστά του, θα προσπαθήσει να κάνει σουτ. Κατευθείαν. Αυτό ο Μπακασέτας το κάνει. Ειδικά αν η μπάλα είναι στο αριστερό. Και τον Μπακασέτας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στα παιχνίδια της Εθνικής και στον Πανιόνιο και στην ΑΕΚ και οπουδήποτε έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό. Με το που βρίσκει λίγο χώρο με την μπάλα μπροστά, το σουτ. Κατευθείαν. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί λέτε διάφορα ωραία πραγματάκια, επαναλαμβάνω. Στο πρώτο γκολ ο Ιωαννίδης κάνει το πρώτο σουτ και παίρνει το rebound του Μπελίστρη. Στο δεύτερο γκολ είναι ο Ιωαννίδης που διώχνει από την άμυνα και βγαίνει ασίστ στο Μαντσίνο. Ο Ιωαννίδης, παιδιά, έχει κάνει ματσάρα χθες. Το τι ξύλο έχει φάει και πόσο έχει κρατήσει πίσω τους αμυνόμενους. Με λάθος τρόπο, βέβαια, έτσι. Είπαμε με γεμίσματα ανάμεσα στα θηρία του στόπερ κτλ. Τέλος πάντων. Αλλά έχει κάνει ματσάρα. Στο πρώτο γκολ του Μπελίστρη δεν είναι ότι κάνει σουτ, είναι ότι μπαίνει ωραία και παλικαρίσια και αυτό το τάγκ που έχει ο Ιωαννίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να εκτελέσει και κάπου και με μια κόντρα στρώνει την μπάλα βούτυρο στο ψωμί στο αριστερό πόδι του Πελίστρη. Σωστός ο φίλος ο Μάριος, να είσαι καλά φίλε. Πέτρο φίλε μου, καλημέρα, η γνώμη σου ποιος είναι ο λόγος που δεν ξεκίνησε η δεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου που ήταν πιο ορθολογική? Δηλαδή τι, ποια έλεγε? Για τον Κότσιρα είπα, θεωρώ ότι δεν μπήκε ο Βαγιανίδης γιατί είναι πιο επιθετικός μπακ, για να μην αφήσει τρύπες και κενά ο Αλόνσο σε αυτόν τον γρήγορο που πάλι ξέχασα το όνομά του, Σάβα, αριστερό εξτρέμ που είχε η Λανς, ο Μασάδο, μπράβο. Αυτό τώρα ποιον άλλον ξέρω εγώ που πήγανε μέσα. Ο Μαξίμοβιτς πρέπει να καθιερωθεί κατά τη γνώμη μου. Είναι ποδοσφαιριστής που έχει 400 συμμετοχές πόσες έχει στην Ισπανία. Δεν θεωρεί κανείς ότι είναι κακός. Αν είναι να πληρώσει την ύφη ο Μπακασέτας μέχρι να ξαναφορμαριστεί το παιδί, μέχρι να βρει τη φόρμα του, να πετύχει τα γκολ του, να κάνει και τα. Δεν είναι κακό. Είναι σε μια ομάδα η οποία έχει ανταγωνισμό στις συγκεκριμένες θέσεις. Εντάξει. Και ο Τσέριν δεν ήταν καλός χθες, να πούμε την αλήθεια. Λίγο αμυντικά κάπως βοήθησε, είχαν το νου τους περισσότερο πίσω κτλ. Αλλά έχει εκεί επιλογές ο Παναθηναϊκός για να χρησιμοποιήσει, έτσι. Σωστό το μήνυμα πάντως από το φίλο μου τον Γιάννη. Θωμάς. Καλημέρα Πέτρο, ωραίες φωτογραφίες, ωραίες. Πού είσαι, βρε Παναθεμά, σε τελευταία μέρα διακοπών μου. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από Μυτιλίνη. Ξεκινήσανε τη σεζόν για καθαρισμό. Μετά δεν καταλαβαίνω τι λες. Δύο ερωτήματα. Πότε μπορούν να παίξουν δύο ομάδες από τη χώρα και στους τρεις θεσμούς? Δεν καταλαβαίνω τι λες, αδερφέ. Και στην κόκκινη κάρτα γίνεται ό,τι και γκολ, δηλαδή αν υπάρχει ένα offside ή και οτιδήποτε. Γιάννη μου, αδερφέ, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Τα γράφεις και σε γκρίκλεις. Πανά θεμάσαι, στείλει άμα θες ξανά σωστά. Επική πρόκληση του Παναθηναϊκού χθες, λέει ο φίλος ο Lion, αλλά βλέπω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να στρώσει η ομάδα. Συμφωνώ, το είπα και εγώ. Καλημέρα, Γίγαντα. Πώς χάζους μας περνάνε, λέει. Ολυμπιακός σημαίνει, αλλά ότι η ΑΕΚ πάει για φορ κανόνι όντας εκτός Ευρώπης με ξεπερνάει. Γιατί Μάικ? Γιατί φίλε Μιχάλη? Γιατί? Εγώ. My bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Γιατί να μην πάρει, δεν ξέρω, φορ κανόνι, φορ παιχταρά, φορ πανάκριβο κτλ. Δεν γίνεται να μην πάρει ΑΕΚ επιθετικό. Και πήγα μια συζήτηση και με τον Σαντόρ χθες στο γραφείο. Η ΑΕΚ πέρσι είχε Λιβάη, Αραούχο, Πόντσε και Φανβέρτ. Φέτος έχει από αυτούς μόνο το Λιβάη. Βάζουμε ότι υπολογίζεται για αυτή τη θέση ο Τσούμπερ. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρει έναν. και μάλιστα να είναι και καλός. Όλοι ξέρουμε, καλά να είναι το παιδί έτσι, γιατί είναι παιχτάρα, ότι δεν μπορείς να βασιστείς στο γεγονός ότι ο Λιβάη θα σου βγάλει μια ολόκληρη χρονιά χωρίς τραυματισμό. Εδώ μανιμάνι 2-3 παιχνίδια έπαιξε και τριμάνι με την ώρα την έχασε. Και κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη εκεί, όχι του Λιβάη που χτύπησε προφανώς, του Αλμέιδα και των. Τη ΣΑΚ τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είχαν μεριμνήσει για πιο έγκαιρη απόκτηση επιθετικού. Πήγε χωρίς, αποκλείστηκε. Έτσι, δηλαδή, μα είχε τον Πόνσε Ιάγκ, θα περνούσε έναν Πόνσε τέλος πάντων. Λέω, δεν θα άφησαν τις πιθανότητες να περάσει τέλος πάντων. Θα πάρει φόρο κανόνι και μάλιστα και πάρα πολύ καλό. Ευτυχώς τα γκολ του Παναθηναϊκού δεν μπήκαν την ώρα της ορκομοσίας. Φαντάζεσαι το Χρήστο να φωνάζει γκολ, λέει ο φίλος, άστα να πάνε. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Προκειμένου να μην γράψει η εφημερίδα, τι είναι αυτό. Εντάξει, ρε Αντρέα τώρα. Αυτό είναι γνωστό με τις λεγόμενες εφημερίδες που πρόσκυνται κάπου κτλ. Ο Παναγιώτης ο Παναλόπουλος λέει: Γεια σου, αγοράκι, από την όμορφη Ερέτρια, να είσαι καλά, φίλε. Προς Θεού, λέει ο Πάνος επανέρχεται σε αυτό που είπε για ΑΕΚ, ΝΟΑ και ΛΑΝΣ Παναθηναϊκό. Η σύγκριση έγινε καθαρά στο πώς πήγαν τα παιχνίδια της σειράς. Σε καμία περίπτωση συγκρίνω τον Παναθηναϊκό, όχι απλά με την ΝΟΑ, όπως είπες. Πολύ σωστά. Ακόμα και με τη ΛΑΝΣ είναι πιο ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Στην Ευρώπη, παρόλο που του λείπει ο τίτλος, γιατί προσφάτως πήρε ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι η παρουσία του είναι ασύγκριτη από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Έγινε μάλλον παρανόηση λόγω γραπτού λόγου. Ευχαριστώ να σε καλά πάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν παρεξηγούμαστε εμείς τέτοια πράγματα. Μια χαρά. Καλά στο Χρήστο το Φίτζιο. Κουβαλήθηκε από το Λεμάιδα, Στέλνει εδώ φωτογραφία από το ΟΑΚΑ, το φλεράκι μου, να είσαι καλά. Τη μισή νίκη την έδωσε η κερκίδα. Πράγματι, η κερκίδα, εγώ το είπα και στην αρχή. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, να το επαναλάβω. Και μάλιστα να τονίσω αυτό που λέω, ρε παιδί μου, άπειρες φορές. Δεν είναι, πώς να το πω, νόμος ότι μία κερκίδα και μία εξέδρα θα είναι καλή και εντυπωσιακή κλπ. Κλπ. Επειδή θα ανάψουν καπνογόνα, στρακαστρούκες και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία είναι, δεν λέω, στο μάτι κτλ. Αλλά τα έχουμε δει, δεν έχετε βαρεθεί, δεν έχετε χορτάσει. Να τρώμε πρόστιμα, να κάνουμε, να ράνουμε κτλ. Μόνο φωνή. Άντε και χαρτάκι. Μάλιστα, χθες στο γήπεδο δεν είχε ούτε πανό. Δεν ξέρω τώρα, απαγορεύτηκε η είσοδό του. Δεν ξέρω τι να απαγορεύσανε. Εν πάση περιπτώσει, η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική χθες, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, χωρίς έκτροπα. Είχε, ξαναλέω, κανένα δυο χαζούς με το λέιζερ. Δεν πάει να φωνάζει όλος, λέει, θα φάμε πρόστιμο. Αυτό σου λέει, όχι, θα βαρέσω με το λέιζερ εγώ, γιατί κι εγώ, λέει, παίζω. Είμαι ο 12ος παίχτης. Βοηθάω, λέει, την Πανάθα να μην βλέπει ο άλλος με το λέιζερ και να κερδίσουμε. Έχει και τέτοιους, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Αλλά συμφωνώ με τον φίλο μου, τον πατριώτη μου. Καλησπέρα, Πετράνα από Κοζάνη, λέει ο Θωμάς. Εγώ είδα Πελίστρη και Τετέ να σκοράρουν με το θεωρητικά κακό του πόδι. Σωστά. Κάποιοι παίχτες γι' αυτό πληρώνονται παραπάνω μια στιγμή αρκεί για ένα καλό τελείωμα. Σωστά, Θωμά, συμφωνώ. Και μάλιστα εγώ, βρε παιδί μου, φωνάζω. Οι φίλοι μου με ξέρουν και με κοροϊδεύουν. Όταν φτάνει ένα παίχτης έξω του περιοδού, δηλαδή έχει ο Μπακασέτας παράδειγμα. Άντε να μην πω για τον Μπακασέτα. Να πω για τον Μλαντένοβιτς που το έκανε χτες. Είναι έξω την περιοχή, αριστερά στη γωνία και έχει την μπάλα στο δεξί. Σούταρε, βρε Πανάθεμά, σε ναι. Το σουτ. Στο δεξί, δεν πειράζει. Ποδοσφαιριστής είσαι. Παίζεις μπάλα 20 χρόνια, ξέρω εγώ. 10, 15, δεν ξέρω εγώ τι, 12 κτλ. Το χρησιμοποιείς το δεξί σου. Για κοντρόλ, για πάσες, για δεν ξέρω. Κάνε ένα σουτ με το δεξί, άμα έχεις την προϋπόθεση. Σουτάρετε, ρε, που φώναζε και ο Μακαρίτης ο Παναγούλιας. Ας είναι στο κακό πόδι, δεν πειράζει. Συνηθισμένος έχεις. Το έχεις ξανακάνει στις προπονήσεις, στις πάσες, το ανατάλλο κτλ. Κάνε το σουτ. Και το κάνανε αυτοί οι δύο, λοιπόν, ναι, συμφωνώ. Άρχισα εδώ. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάκη, τον Μπίκο. Να είσαι καλά, πατρίδα. Ω, πολύ ωραίος ο φίλος ο Βίνι Τζούνιορ. Γεια σου, Παναγή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και λοιπά, ναι. Τεράστια πρόκριση, λέει ο φίλος ο Τάσος, απέναντι σε μία ομαδάρα. Επειδή ήμουν μέσα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στη διοίκηση γιατί το είχε οργανώσει όλο αυτό εκπληκτικά. Συμφωνώ, παιδιά, το είπα και εγώ. Δεν ξέρω, Αλαφούζο, Πούλα, κάνει ράνε κτλ. Από πλευράς διοίκησης, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Εγώ στην Αθλητική Κυριακή προχθές είχα πει ξεκάθαρα ότι μετά την γκέλα, ας πούμε, και το εκτεταμένο rotation που έκανε ο Λόνσο, ότι όλη διοίκηση, οργανισμός του Παναθηναϊκού κλπ. Κλπ. Είναι. Ζουν και αναπνέουν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για τη ρεβάνση με τη Λάνση. Γι' αυτό και το rotation, γι' αυτό και το 10 ευρώ εισιτήριο, γι' αυτό και τα πούλμαν τα πληρώνουμε κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι το έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ με τον φίλο μου τον Τάσο. Το ευχαριστήκαμε όλοι μικροί μεγάλοι. Δεν έχω λόγια για την περιγραφή του γάτα. Πραγματικά να τρίχεσαι, λέει ο Τάσο. Σωστά. Καλημέρα, τι τρελάκια στην Αλόνσο ρε Πετράν. Παιδιά, αυτό μου το είπε κι άλλο. Μην ξεχνάμε, παρά το νεαρό τη ηλικία του και επειδή είναι και ωραίο παιδί κτλ. Και δεν είναι έτσι πιο αγριεμένο, ότι είναι Ουρουγουανό ο Αλόνσο. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Οι Ρουανοί είναι και λίγο φορτωμένοι προγράμματα. Έως γνωστόν. Παίχτες, προπονητές, άνθρωποι γενικά. Έτσι. Επίσης, Πετράν λέει ο φίλος ο Νίκος, ο τετέ αριστερός γκολ με το δεξίο, πελίστη δεξιόπαθας γκολ με το αριστερό. Μπράβο, σωστά αυτό που είπαμε και πριν. Ο προπονητής της Λάστης Σόκ λέει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας. Όταν έγινε το 2-0 ήταν σαν χαμένος, το λυπήθηκα λέμε. Είχε χάσει τα αυγά και τα παθχάλια από ένα Παναθηναϊκό που έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι, λέει ο φίλος ο Κώστας από τη Χαλκίδα. Γεια σου, φιλαράκι μου. Πέτρο, καλημέρα, λέει μου. Έκανε εντύπωση ο Γιώργος από τον Μπόρο. Η σύγκριση που έκανε σχολιάζοντας τον γκολ του Τετέ και το ωραίο τελείωμά του. Λέγοντας πως αν ήταν κανένας δικός μας, δεν θα έκανε το ίδιο και εν μέρη συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά θέλουν να παίζουν Έλληνες παίκτες της ομάδας μας για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι κάπως οξύμορο, δεν είναι? Βρε ναι, να παίζουν, αλλά να κάνουν το ίδιο. Προφανώς και θέλουμε. Μπορεί να υπήρχαν, ξέρω εγώ, και παραπάνω. Δεν το συζητάμε. Εδώ χθες εγώ θεωρητικά έψεξα τον Άρη κατά κάποιο τρόπο που έχει τον Παναγίδη, πιτσιρικάς, υποτίθεται Φέρελπις κτλ. Και τον στέλνει στον Εθνικό Άχνας. Τώρα δανεικός, νομίζω, δεν ξέρω. Κάπου όπα. Και τι μένει με το Φετφατζίδη και έναν ακόμα πιτσιρικά, τον αγοραστό. Αυτά. Λίγο όπα. Να παίζουν Έλληνες παίχτες, ναι. Αλλά να είναι και αυτό, λέω ρε παιδί μου. Και μάλιστα δεν είπατε και καλά για το. Δεν το ξεχώρισε σε ξένους Έλληνες στην πραγματικότητα. Πιο πολύ είπα το εξής. Ότι λέω οι Λατίνοι το έχουν αυτό. Ότι θα δουν την μπάλα να έρχεται και ξέρουν από πριν που θα τη στείλουν. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν κοντρόλ, να βάλουν το σώμα, να αισθανθούν το σπρόξιμο από τον αμυντικό, να πάνε στο τόσο, ξέρεις, στο κολλητό που λέμε. Να πέσουν, να πάρουν πέναλτι και διάφορα τέτοια. Ήρθε η μπάλα το σουτ, κατευθείαν. Χωρίς κοντρόλ και τέτοια. Λέω ότι άμα ήταν κανένα δικό μας, λέω, ή κανένα άλλο, ρε παιδί μου, πιο σκανδιναβός να το πω, πιο, κάτι άλλο, βάλτε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Κοντρόλ, με την πλάτη να καλύψουμε την μπάλα και μετά σουτ για να το σιγουρέψει. Και εκτός από την περίπτωση του Τετέ, χθες σημείωσα ίδιο πράγμα και τον γκολ του Μαντσίνη, το έχω ξαναπεί, στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, το οποίο ακυρώθηκε. Την είδε την μπάλα, του ήρθε με το εξωτερικό μέσα. Δεν έχει να κοντρολάρω, να περιμένω να τη φέρει στο εξωτερικό. Το σουτ, κατευθείαν. Αυτό που λέω τόση ώρα. Γιώργο μου από τον Μπόρο. Καλημέρα κιόλα. Πάμε. Καλημέρα, Πετράν. Για του αμυντικού τη Λάντλη που είπε, δεν είναι η ποιότητα του Παναθηναϊκού, α μην έφευγε ένα και σμένα αποβαλά τον άλλο. Προφανώ. Τι λέμε τώρα, την ΑΒ. Προφανώ. Ο Γιάννης από Θήβα λέει: η ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερα τη. Ψάχνει να βρει δηλώσει του προπονητή τη Λάντ και δεν υπάρχουν πουθενά. Προπονητή, παίχτη κλπ. Σαν έπαιξε ο Παναθηναϊκός μόνο του. Το άλλο δεν το είδα για τι δηλώσει που λε. Αλλά ναι, δεν πήγε σύνδεξη τύπου, δεν έκανε flash interview. Ή πανηγυρίζανε και δεν μπορούσαν να τι τοποθετήσουν. Δεν ξέρω, Γιάννη, θα το τσικάρω. Για να το λε. Τεράστια πρόκληση λέει ο Νικήτας από τη Ρόδο, φίλο μου, απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα. Θα συνεχίσω να το λέω και α γίνω γραφικό. Δεν γίνεται να μην ξεκινάει στην 11 ο Μαξίμοβιτς και να χαραμίζεται στα άκρα ο Τετέ. Μισό λεπτό. Για το Μαξίμοβιτς το είπα και εγώ, συμφωνώ, ειδικά αυτή την περίοδο. Ο Τετέ στα άκρα παίζει όμως. Εντάξει. Στα άκρα παίζει. Τώρα επειδή έχουμε Μαντσίνη Πελίστρη να βάλουμε και τον Τετέ στον άξονα, μετά πώς θα παίξει ο Μαξίμοβιτς, που λες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέω. Εκτός κι αν λες να βγει έξω ο Αράο, ο Τσέρι και να παίξει και εγώ με Αράο, Μαξίμοβιτς, Τετέ. Θα το κάνεις, μπορεί. Καμιά ομάδα λίγο πιο μικρή κλπ. Αγαπάμε και εκτιμούμε, λέει τον Μπάκα, αλλά η ομάδα φαίνεται πιο λειτουργική με τον Τετέ σε αυτή τη θέση. Το σχήμα. Και ο. Τι έχω πάθει και τον ξεχνάω σήμερα, ρε παιδί μου. Το Τζούρισιτς. Και ο Τζούρισιτς, αν παίξει εκεί που είναι η θέση του θεωρητικά. Ή μπορεί να πάρει έναν. Τι λείπει από το Παναθηναϊκό, παιδιά. Μια έμπνευση, μια πάσα, μια κάθετη, μια σέντρα του Μπερνάρ. Αυτό πρέπει να αντικαταστήσει. Είναι ο Τζούρισιτς αυτό που θα το κάνει. Είναι άλλοι παίχτες που μπορεί να βγάλει από το μυαλό του και το τσεπάκι του τέτοιο. Ακόμα και 10 όταν έπαιζε ο Μπερνάρ, έβλεπε, το είχε αυτό. Θα την έψαχνε την πάσα, την κάθετη, την μεταβίβαση κτλ. Το σχήμα που ταιριάζει είναι 4-3-1-2 με Μαξίμο Βετσέρι να ράω στο κέντρο, Τετέ μπροστά του και δίδυμο μπροστά Ιωαννίδη Πελίστρη. Τεράστιο Τραγκόφσκι χθε. Λες να βρήκαμε το καινούργιο βουνό, καλά τώρα καιρό. Και είναι και λίγο άδικο γι' αυτό να μιλάμε, γιατί είχε τον αντίπαλο, δεν είχε δοκάρια, αλλά όλα τα έσωσε ο τέρμα. Αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε. Δεν είπα τύχη για τον Τραγκόφσκι. Η ικανότητα είναι τον Τραγκόφσκι μόνο. Και εγώ μάλιστα είπα ότι από τι κορυφαίε επεμβάσει του πιο κορυφαία, κορυφαιότερότερη όλων, έτσι, είναι αυτή που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, που έχει μπροστά του γύρω στα 40 πόδια, καμιά κοσαριά παίχτες δηλαδή στο σουτ που γίνεται, και παρόλα αυτά τη βλέπει την μπάλα και την αποκρούει. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τύχη μόνο. Τυχερό είναι άλλο πράγμα. Ρε παιδί μου, τι χρειάζεσαι, ας πούμε, εντάξει, πώς το λέμε για να περάσεις. Πάμε παρακάτω. Ο Αποστόλης λέει ένα μεγάλο μπράβο στους παίχτες, στον προπονητή και τη διοίκηση. Πιστεύω ότι τον Τετέ θα το βλέπουμε πίσω από τον επιθετικό όταν η ομάδα έχει ανάγκη από γκολ. Οκ. Εντυπωσιακό και ο Μαξίμος χθες. Συμφωνώ. Λίγο ο Κότσερας δεν πήγε καλά. Εξήγησα πώς και τι. Τέλος μου άρεσε που απομόνωνα τον Ιωαννίδη και έβγαινε τις περισσότερες φορές νικητής. Ήθελα απλά άλλον έναν να ακολουθεί να παίρνει τη δεύτερη μπάλα. Ναι, Αποστόλη, είναι αυτό που λέμε, ότι το πρώτο 60 λεπτό ο Παναθηναϊκός δεν είχε σχέδιο επίθεσης. Μια γιώμα προς τον Ιωαννίδη και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ο Πελίστρη πριν μπει στην περιοχή, λέει ο φίλος ο Τεό, έκανε κίνηση δεξιά, έβγαλε εκτός τρεις παίχτες και αμέσως έκοψε αριστερά και προέκυψε τον γκολ. Παιχτούρα, κίνηση, κλασά του, παίχτη. Ναι, Εντάξει, δεν μπορεί να του βγει κιόλας, έτσι, να τον ακολούθησε. Να δεν είναι ένα γρήγορο κοντούλι έτσι, να έρχεται και να το ακολούθησε οι παίχτες. Σωστό όμως είναι, κάπως έτσι βγήκε. Πιθανότατα να έχεις δίκιο. Πάω στη μηνυματιέρα. Δύσκολο με τον Champions League θα είναι με τους ισοβαθμίες, λέει ο ένας φίλος. Έχω πάει στη μηνυματιέρα τώρα και θα επιστρέψω. Το διάβασα. Το είπα και εγώ, ναι. Θα δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει. Φαντάζομαι κατά τη διαδικασία της επεξήγησης, της κληρώσης που γίνεται συνήθως, θα μας πούνε δύο κουβέντες. Σκεφτείτε ότι μπορεί να ισοβαθμίσουν 8 ομάδες από 8 διαφορετικούς ομίλους, για παράδειγμα. Τι θα κάνουν. Επιθέσεις. Και άμα είναι και εκεί, μπέρδεμα. Έτσι. Γιατί δεν θα παίξουν αυτές που θα ισοβαθμίσουν από διαφορετικά γκρουπ μεταξύ τους, για να πούμε τι κάνανε στα μεταξύ τους καπούτ. Εντάξει. Θα δούμε. Μπορεί να το ρίξουν κατευθείαν στα γκολ, στην διαφορά τερμάτων και μετά να πούμε ότι ποια είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία να περάσει. Λίγο άδικο το έχω. Να κάνουν μπαράζ το αποκλείο. Θα δούμε. Περιμένουμε προσεχώς. Λοιπόν, παρακάτω. Το κινητό είναι στο 880. Τέλος πάντων. Όχι, λέει, δεν είναι τυχαίο. Ο Παναθηναϊκός περίμενε τους Γάλλους και τις στιγμές του και έκανε χθες αυτό που περίμεναν όλοι να κάνουν οι Γάλλοι. Τους χτύπησε στο παιχνίδι τους. Όχι. Διαφωνώ. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει, η καλύτερη ομάδα πέρασε Πετράν και πέναλτι του στέρισαν εκεί και ανύπαρκτο πέναλτι του έδωσαν εδώ. Και μαδάρα έχουμε μεγάλη πρόκληση Πετράν. Μεγάλη πρόκληση, πάρα πολύ μεγάλη. Ανύπαρκτο πέναλτι εδώ δεν υπήρχε. Την έκανε την επαφή με τον Λαδίνο, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά όλα καλά κατά τα άλλα. Πετράν, το λέγεις και εσύ και το φωνάζουμε από πέρσι. Ο Μπακασέτας μπήκε άρον-άρον και ήρθε ως σωτήρας. Λέει εδώ φίλος ο Καλόγερος. Δεν κάνει καλά παιχνίδια. Μπήκε Μαξίμοβιτς και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ναι, πέρσι η αλήθεια είναι ότι είχε μπει πιο καλά σε σχέση με φέτος. Θα δούμε. Αλλά μην το παρατραβάμε, όπως εδώ ο φίλος που λέει βγήκε ο βαδιστής Μπακασέτας και έκλεισε η τρύπα στο κέντρο. Έτσι έγινε, έτσι. Έτσι έγινε. Αλλά δεν περιμένουμε, ρε παιδιά, να δούμε τώρα αυτά τα παιχνίδια για να δούμε ο Μπακασέτας τρέχει ή δεν τρέχει, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Είπαμε για το διώξιμο που πήγε στο Μαρτίνι από τον Ιωαννίδη. Σωστά. Ας πρόσεχε ο αμυντικός της Λανς. Έπαιζε άλλο άθλημα και αποβλήθηκε. Ο Αλόνσο του ενός μήνα έδειξε ότι μπορεί να καταλάβει και να διορθώνει όσα χρειάζονται. Παιδιά, εγώ δεν διαφωνώ. Συμφωνώ με όλα αυτά. Έλα τώρα να σας δείξω τα μηνύματα μετά από. Πες το, τον Αστέρα, μετά από το Λεβαδιακό. Ή και αυτά που μου στέλνουν εμένα εδώ στο Instagram και τα λοιπά που τα συζητάμε και στον αέρα. Ούτε για τον Αστέρα μαγούλα δεν κάνει. Και πού τον βρήκαν αυτόνα. Και τον πήραν γιατί είναι ωραίος. Και μόνο για τα κουστούμια του αξίζει. Τέτοια πράγματα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Πρέπει να δίνουμε υπομονή στους αυτούς όλους. Και ψυχραιμία. Και χρόνο. Πώς θα γίνει. Είπα το παράδειγμα με τον Ρεάλ, τον Εμπαπέ και τους λοιπούς. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ήρθε Γιάννης Αντωνίος για την καθιερωμένη του επίσκεψη, χωρίς όμως να πει έτσι κάτι. Φαίνεται βαστιέται. Ωραία, τι έχει να γίνει μετά, 10 ώρα θα έρθουν τα Καρντάσια και τα δύο να τα εξηγήσουν αναλυτικώς. Ποια είναι η καλύτερη θέση που είχαμε στη βαθμολογία του ΣΕΦΑ, τόλια απορριζιάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε φτάσει μέχρι 8. Δεν θυμάμαι αν είχαμε πάει και λίγο πιο κάτω. Όπα, έλα, επίστρεψε. Να φέρω. Α, μόνο είσαι και εσύ. Σόλο καπήκε και εσύ. Σόλο καριέρα και Γιαννάκο. Αυτό σημαίνει ότι θα σολάρει. Θα μιλήσει για επική πρόκριση Πανάθα. Θα πει για επιστολές που στείλαμε στην ΚΕΔ για να ζητήσουμε τον Ατάλο. Θα γίνει ταλαβεράκι. Έτσι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, νομίζω 8η έχουμε φτάσει. Πέτρο συμφωνεί για την αργή ανάπτυξη χωρίς σχέδιο στον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν γίνεται να μην συμφωνείς, παιδιά, αφού έκανε μπαμ. Το έβλεπε δηλαδή και ένας αδαής που λένε οι μορφωμένοι. Ο Γκραμπόφσκι. Τι Γκραμπόφσκι. Α, Ντραγκόφσκι, θες να πεις. Μας κράτησε. Ας είναι την πρόκριση. Χαρήκαμε, όχι την μπάλα που είδαμε, λέει ο Αντώνης. Αυτό, παιδιά, είναι το πιο σωστό μήνυμα από όλα. Αυτό είναι το πιο σωστό μήνυμα. Ο Ντραγκόφσκι μας βοήθησε πολύ. Χαρήκαμε την πρόκριση, όχι την μπάλα. Προσεχώς καλύτερα. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Καλημέρα. Παρά την νίκη πρόκριση χθες, η ομάδα φάνηκε ότι έχει ακόμα θέματα και πρέπει να λυθούν άμεσα. Μεγάλο πάθος από αλλών σε ολιοθυμίες. Ναι, ρε παιδιά, είναι τρελούτσικος. Τα γκολ τα πανηγυρίζει, λες και τα βάζει αυτός. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι ποδοσφαιριστή Αλόνσο δεν είναι και πολύ μακρινό για τον ίδιο, έτσι. Δεν είναι, ρε παιδί, να πω 55 χρόνων, 60-70. Για να έχει σταματήσει την μπάλα χρόνια, ακόμα το έχει, θέλει να πανηγυρίζει. Και επίσης, όταν ερχόμαστε και στα ελληνικά γήπεδα, εμείς οι ξένοι, και βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται με κόσμο, αυτό, φωνές, συνθήματα κτλ. Παρόλο που και στην Ουρουγουάη έχουν, ξέρεις, λες, όπα, κάτι ωραίο αυτό, ας πούμε, εντάξει. Παιδιά, τώρα να πω χαζά παραδείγματα, αλλά θα με κοροϊδεύετε, αλλά δεν πειράζει, κοροϊδέψτε. Σε όποιο επίπεδο και να παίζεις, είτε είναι ακαδημίες, που το λέμε, ξέρω εγώ, για τα παιδιά μας. Και είναι έξω ο μπαμπάς και η μαμά και βλέπουν και δεν ξέρω εγώ, ενδεχομένως ο παππούς ή είχε κανένας φίλος και τέτοια. Το χαίρεσαι. Πόσο μάλλον το να μπαίνεις σε ένα γήπεδο που κρίνεται κάτι στο μάτς και έχει 60.000 κόσμο μέσα. Σκεφτόμουν χθες, λέω, ρε παιδί μου, τώρα είναι τραβηγμένα αυτά έτσι και ρομαντικά, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να είναι σχεδόν κάθε παιχνίδι έτσι. Δηλαδή, πώς είναι οι άλλοι. Δηλαδή, πώς θα σου πω, να μην λέμε ότι, να μην γίνεται είδηση, ρε παιδί μου, ότι ξεκίνησε να διατίθεται τα εισιτήρια, ότι μέχρι στιγμής πουλήθηκαν τόσα, ότι μετά απομείναν τόσα και ότι μετά έγινε sold out. Δηλαδή, να ξέρεις ότι έχω ένα γήπεδο 30, 32,5 πόσο έχουν ο Ολυμπιακός, 40 που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, 30 ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω εγώ τι. Και να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι μάλλον θα γεμίσει. Όχι μόνο ότι μάλλον, ότι το πιο πιθανό είναι να γεμίσει. Θα φτάσουμε άραγε ποτέ σε αυτό το πράγμα. Λίγο τώρα με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και που κάποιοι ενδεχομένως που φοβούνταν τώρα να είναι λίγο πιο άνετοι στο να πάνε. Αυτό, ας πούμε, σκεφτόμουν. Γιατί να μην είναι, αφού η ομάδα βοηθιέται από αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, διάφοροι λόγοι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, Πέτρο. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Ειλικρινά, τι νόημα έχει να τα λες αυτά για μια ομάδα που κάνει πρόκριση εναντίον της καλύτερης ομάδας του conference. Τα ίδια έπρεπε να πούμε για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτι με τον Βίλα κλπ. Χαρείτε τις στιγμές ή μη μιλάτε καθόλου. Ρε αδερφέ. Θες να σου το πω διαφορετικά. Θέλεις εσύ από εδώ και στο εξής, στα παιχνίδια που θα παίζει ο Παναθηναϊκός στο conference league με όποιον και να τύχει, να παίζει όπως έπαιζε στο πρώτο 60 λεπτό, με τη Λάνς? Η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν είσαι εδώ να κάνουμε διάλογο. Αυτό λέω. Ότι πρέπει να διορθώσει το πρώτο 60 λεπτό. Αυτό είναι το νόημα. Ότι δεν πρέπει να σταθείς όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι. Οι περισσότεροι. Μην μου ανοίξεις το στόμα τώρα, γίνει η Παρασκευούλα τώρα και τη χαλάσουμε. Οι περισσότεροι μένουν σε αυτό. Γιατί θέλουν να δείξουν αυτό και γιατί αυτό πουλάει. Είναι αντιεμπορικό να πεις ότι πάνε 260 λεπτά δεν βλεπότανε. Αυτό είναι το νόημα λοιπόν που λέω. Ότι πρέπει να βελτιώσει πράγματα. Να μην κρυφτούν οι αδυναμίες του κάτω από το χάλι της πρόκρισης. Της νίκης πρόκρισης. Της τεράστιας και μεγαλειώδους νίκης πρόκρισης. Αυτό. Ας πούμε, υπάρχουν και άλλοι που λέει για τεράστια τύχη του Παναθηναϊκού, πώς το λέει και τα λοιπά. Ένας άλλος λέει ότι ό,τι και να κάνει ο Παναθηναϊκός για φτάσει στον Ολυμπιακό. Έχει και τέτοια χαζά. Δεν μιλάω όμως για αυτά. Λέμε δύο πράγματα αγωνιστικά. Τι δε, άμα θες να έρθω εδώ και να σου πω μπράβο στον Παναθηναϊκό, σκέτο, τελεία. Είχε καμία διαφορά ο Παναθηναϊκός των 60 λεπτών με τη Λανς, με τον Παναθηναϊκό των 90 λεπτών με τον Αστέρα και με τον Λεβαδιακό? Αυτό προσπαθώ να σου επισημάνω. Η γνώμη μου πάντα, τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι υπερομάδα με αυτοματισμούς, να είναι πανέτοιμος από τώρα και εγώ να μην το βλέπω. Μπορεί. Που δεν νομίζω. Λοιπόν, άντε, ας το πω, εμένα και εμένα δεν μ' αρέσουν πολύ αυτά. Λέει, θα αντάλλαζα την πρόκριση μόνο με μια ματιά σου, τα γκολ Πελίστρη και Τετέ με ένα αγγίγμα σου. Καλημέρα. Ωραία. Πολύ ωραία. Γεια σου, Απόστολε από τα Φάρστρα, να είσαι καλά, φίλε. Ποιος ψηλός μπουτυράτος τσιριμπίμ τσιριμπόμ έλειπε από το Άκα και πέρασε η Πανάθα, λέει ο Βασίλης 7. Ο κοντός, φίλε. Καλημέρα κιόλας. Μάικλ από Σέρες, ναι, μια χαρά είναι. Πάρε ένα τηλέφωνο τον κοντό να ακούσουμε τη φωνή του, παιδιά. Όχι, πρέπει να σεβαστούμε τις χαρές του. Φαντάζομαι ότι δεν θα είχε πρόβλημα να τον έπαιρνα τηλέφωνο να του πω να βγει να σχολιάσει, να κάνει να ράνει, αλλά έχουμε μέρες. Το παιδί αύριο θα είναι εδώ καταρχάς, έχει κουμπί, αλλά ορκιζόταν η κορούλα του, πήγε Θεσσαλονίκη, άστο να το ζήσει, να το χαρεί και να το κατευχαριστεί. Αυτά τα πράγματα τα ζεις μια φορά. Αν είσαι τυχερός να τα ζήσεις κιόλας. Εντάξει, άστο να το χαρεί, να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Πετρά, καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε εορτάζοντες. Σωστά, είπαμε του Αγίου Αλεξάνδρου σήμερα, έτσι. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μένο που είχε προβλέψει την πρόκληση του Παναθηναϊκού επί της ΛΑΝ. Το είπε, Γιώργο από Τριτέα, ναι. Δεν να επιστρέψει λίγο στα γνωστά, στα καλά του, ο Γιωρίκας. Δεν χρειάζεται να λύσει για τη χθεσινή πρόκληση του Παναθηναϊκού. Την εξήγησε τη δυνατά κατά τον Κονσότο πώς γίνανε αυτό. Σπάρτη. Όποιος θέλει να φύγει ο Λαφούζος συγκεκριμένη στιγμή, χωρίς να υπάρχει κάποιος υποψήφιος επενδυτής από πίσω, το μόνο που θέλουν είναι να κάνουν κακό στην ομάδα, λέει ένας άλλος. Τι έγραψαν ή είπαν οι Γάλλοι για το μάτς, Γιώργο, δεν έχω δει. Κοντέ μαυρόγατα, μην τολμήσει και ξαναπατήσει σε μάτς της Πανάθας. 500 χιλιόμετρα πρέπει να κάνει για να φύγει η καντεμιά σου. Πάρε τρίγωνα παρονάματος, λέει με καραμέλα. Στα λέω ωραία, όχι με καραμέλα. Με καραμέλα πάρει. Πώς θα του πάει στην Ελληνίδα να μου φέρει τίποτα. Τέλος πάντων. Τόσο καιρό η πλειοψηφία των φίλων του Παναθηναϊκού λιδωρούσαν το conference. Τώρα τόσα πανηγυρία. Ποιος το λιδωρούσε το conference? Ποιος το ρηδόρουσε. Και γιατί να το κοροϊδέψεις, ας πούμε. Έχουμε πάρει πολλά. Έχουμε πάει σε κάνα τελικό conference και δεν το ξέρω. Έχουμε κάνει τίποτα τρελές πορείες που ξεκινάει το πρωτάθλημα του Conference League και μας λένε φαβορεί ελληνικές ομάδες για τετράδα, για τελικό, για ημιτελικό, για κάτι. Όποιος του λιδωρούσε την τύφλα του τη μαύρη. Τον κακό του τον καιρό και τον κακό του τον φλάρο. Πολύ απλά. Τώρα οι Ολυμπιακοί πειράχτηκαν, ας πούμε, επειδή προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και γίνεται χαμός. Λέει αυτό που κάναμε εμείς δεν θα το κάνετε εσείς ποτέ. Λες και έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο καθένας να κοιτάει τα της ομάδας του και να τελειώνει. Είναι απλό, παιδιά. Εντάξει. Τώρα Γιώργο από Θάσο. Ψάχνουν για δεκάρι, λέει. Όλοι είδαμε τον Ζαφίρη Σλάβια Πράγας. Ναι. 3 εκατομμύρια το πήρε, 2,6 από τη Χάουγκεσον. Αλλά τότε ήταν και 19 χρόνια όπως ήταν, έτσι. Τόσο δύσκολο είναι να τον έχει κάποια ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει δεκάρι. Αλήθεια λέει, γιατί έτσι θα βοηθήσει τον Μπακασέτα να κάνει αυτά που ξέρει. Καλά και Μπακασέτα και δεκάρι και Μαξίμοβιτς και τα λοιπά δεν γίνεται. Αλλά τώρα, παιδιά, ο Ζαφίρης, ξεχάστε τον. Για πήγαινε, πάρε τον. 7 εκατομμύρια έχει χρηματιστήρια, έχει αξία. Θα πας στη Σλάβη τώρα και θα πεις πάρε 5 ή 2 ή 1 και δώσ' τον. Θα σου πει άκυρο Μανώλη. Ο Τετέ πήγε να βγάλει φανάρα στον κόλλο, ευτυχώς θυμήθηκε ότι είχε κίτρινη. Χρήστο από καμία το είπα πριν. Στις ισοβαθμίες λέει θα ισχύουν καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, καλύτερη εκτός έδρας επίθεση. Τρίχες κατσαρές. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, ρε Πετράλη, θα μπορούσε να γίνει αν τα εισιτήρια έμεναν στα 10 ευρώ, έτσι ο άλλος θα θέλει να πάει σε 2-3 αγώνες το μήνα. Αντώνη μου, δεν διαφωνώ ότι είναι πολυτέλεια πια λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται ο κόσμος το γήπεδο. Ειδικά αν έχεις και δύο παιδάκια ή μια τετραμελής οικογένεια να πει πάω στο γήπεδο. Δεν το συζητάμε ότι είναι πολυτέλεια πια. Λέω όμως, ένα γήπεδο 30.000 θέσεων, 32.500 που έχει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και τα λοιπά, και 33 πόσο είναι, σε μια χώρα, σε μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κόσμο, βρίσκονται κάθε Κυριακή 30.000 να πάνε και ας είναι διαφορετικοί. Αυτό είπα εγώ. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις, το να γεμίζουν συνέχεια τα γήπεδα κάθε Κυριακή, μέσα σε αυτό το πράγμα μπορεί να εννοώ ότι να γίνει και λίγο καλύτερη οικονομική κατάσταση, ας πούμε, της χώρας και όλων μας, ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Δεν διαφωνώ ότι είναι πολυτέλεια. Αλλά 30.000 σε 1-2 εκατομμύρια που είναι Ολυμπιακός στην Αθήνα, 3 δεν ξέρω πόσα είναι, 4, 5, 10, 100 δεν μετράω, δεν βρίσκονται κάθε Κυριακή, να υπάρχει κάθε Κυριακή το γήπεδο να είναι κατάμεστο. Αυτό είπα με λίγα λόγια. Για όλες τις ομάδες, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να βρεθούν 30.000 κάθε Κυριακή να πηγαίνουν και α είναι διαφορετική. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Προφανώς και είναι τεράστιο έξοδο το γήπεδο. Εσύ με δύο παιδιά, για παράδειγμα, λέω τώρα, πες στη μαμά, δεν θα πάει στο γήπεδο. Θα πάει ο μπαμπάς με δύο παιδιά, όπως γίνεται, ας πούμε, το γνωστό ή με ένα. 150 στο νερό. Είναι όλο αυτό το πράγμα για, για τρεις ώρες. Εντάξει, προφανώς και το ξέρω. Τι, εμείς που ζούμε, δηλαδή. Πέτρο, καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Τώρα λοιπόν που προκριθήκαμε, έφτασε η μέρα που θα πάμε για φαγητό παρέα. Θα έρθω για κάποιο μάτι των ομίλων. Και μην ξεχνάς ότι ασχέτως που θα κερδίσει το σύστημα θα πληρώσω εγώ. Ο Στέφανος εξακολουθεί τη βιέρα του. Έλα, εσύ, συνεννοήσου εδώ με τον κοντό πώς και τι και όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείς. Θα το φας το παϊδάκι σου. Ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ταχύτητα, συνοχή και δημιουργία στο κέντρο όταν δεν παίζει ο Μπακασέτας, όπως θες μετά το 60. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνω ότι μερικοί συντονίζεστε και τώρα. Έτσι. Κάποια πράγματα τα έχουμε ψηλοποιεί. Με καραμέλα πετράνε και όχι απρονίδι. Από ήλιο. Α, ναι, το ξέρω και αυτό. Αλλά δεν θέλω, ρε φίλε, με καραμέλα. Πειράζει, ρε. Μάθε μπαλίτσα από Σαλονίκη ο Βάζελο. Δεν θέλω με καραμέλα, πειράζει. Θέλω με κρέμα. Κακό είναι. Ή άσπρη ή καφέ, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, καλημέρα στο Τζούντο. Κανείς Παναθηναϊκός δεν πανηγυρίζει. Χαιρόμαστε μόνο για την επιστροφή μας στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός. Καλά. Άστο το άλλο. Αλλά και δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, γιατί να μην πανηγυρίσει. Γιατί να μην πετάξει τη σκούφια σου, γιατί να μην βγάλει τη φανέλα σου, γιατί να μην βγει στον μπαλκόνι να φωνάξει γκολ. Το Ζαφίρι τον έκλεισε Νότιχαμ. Δεν νομίζω, Μανώλη. Κάπου θα το βρίσκα, δηλαδή. Ευχαριστώ το φίλο τον που στέλνει το τελευταίο τώρα μηνυματάκι που ήρθε. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο και 46. Δεν σας προλαβαίνω παρά θέμα σας. Μπράβο. Α, μπράβο. Καλά που το στέλνει ο φίλος ο Μάριος. Ο Γετβάη εξαιρετικός. Εξαιρετικός, παιδιά, έτσι. Χθες. Εξαιρετικός. Καλά, Ίγκασον δεν το συζητάμε. Από την εποχή του ΠΑΟΚ λέγαμε τότε όλοι, όλοι, όλων των ομάδων, τελειώνει το συμβόλαιο του γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε, πρόεδρε. Έτσι. Ότι είναι από τα καλύτερα στόπερ που έχουν έρθει στην Ελλάδα ever. Ο Ίγκασον. Έτσι. Καλά που το έστειλε ο Μάριος, δεν μπορώ να τα θυμάμαι και όλα που να τα θυμάμαι. Υπήρχε καλύτερος αντικαταστάτης του Μπερνάρ από τον Τετέ. Λέει ο Νικόλας, Νικόλα μου, δεν είναι η θέση του. Κοίτα, όχι δεν είναι η θέση του. Η θέση του είναι. Μια χαρά. Okay. Λέμε τώρα, η συζήτηση που έγινε τότε, ας πούμε, ήταν για το αν θα παίξει ο Τετές στον άξονα, ρε παιδί μου, και κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιείται εκεί γενικότερα. Έχει κόσμο πάνω 20 εκεί. Πιθανότητα όταν θέλει να σκοράρει γκολ θα μπαίνει στον άξονα για να μπαίνει ένας Μαντσίνι, μια μεταγραφή, ξέρω εγώ, στο πλάι για να είναι και Πελίστρι και Τετέ και Μαντσίνι, για παράδειγμα, η τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη. Εγώ κάποια στιγμή, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εκεί που δεν προχωρούσε το πράγμα, είχα σκεφτεί τρόπον την μπέρδεμα να βάλει το Σπόραρ, ας πούμε, αν το πράγμα πήγαινε ακόμα 0-0, ας πούμε, να τραβήξει τον Ιωαννίδη λίγο πιο πίσω και να παίξει με το Σπόραρ στην επίθεση, γιατί το Σπόραρ θα το έκανε πάλι κανένα κουφό που λέμε, κανένα χαζό-χαζό. Γενικά συμφωνώ, Νικόλα, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά. Πότε μπορούν από την ίδια χώρα να παίξουν αντίπαλοι στην Ευρώπη? Α, νομίζω, Ιωάννη, μπορούν από τους 16 και μετά. Δεν ξέρω, το έχω μπερδέψει και εγώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Πώς το λένε, σύστημα. Θα τα μάθουμε προσεχώς. Τι είναι αυτό, ρε Τζον Γουέιν, που μου στέλνεις? Κάτι στο Twitter. Δεν μου ανοίγει τώρα γιατί δεν έχω Twitter. Κάνω το screenshot άμα θες, φίλε. Πέτρο, θα είμαι ευχαριστημένος αν πιθανότητα θα γεμίσει κάθε Κυριακή το γήπεδο του Λεβαδιακού και του Αστέρα Τρίπολης. Και αυτό σωστό, άστερα πάνε. Και αυτό σωστό. Σωστό. Εντάξει. Κάποιες ομάδες θέλουν παραπάνω χρόνο ή κάποιες καθόλου. Για να καθιερωθούν, που λέμε. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Χάρηκα, Πετράν, που πέρασε ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε ομάδες από τους διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια επειδή δεν προετοιμάστηκαν όπως έπρεπε. Αν μετά τον γκολ στη Γαλλία τιμή του Ιωαννίδη έφτασε στα 100, χθες με την ευκαιρία, όπως έλεγε ο Άριστος, χθες μετά την ευκαιρία πόσο πήγε, 20 ή 30. Ψυχραιμία, Μίτσο. Λοιπόν, Πέτρο, για κάτι τελευταίο, επειδή έχω κουραστεί να ακούω από τους Ολυμπιακούς του Conference League, το λιδωρούσαν οι Ολυμπιακοί πρώτοι, απλά το. Ναι, εντάξει, ρε παιδιά, γι' αυτό λέμε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Κράζεις μια διοργάνωση και μετά τυχαίνει να πάει να την πάρεις. Καλύτερα να μην μιλούσες πριν. Ακορδευόμαστε τώρα ή θα κάνουμε το PR και να λέμε όχι, δεν ήταν έτσι. Έτσι ακριβώς ήταν. Αλλά γι' αυτό λέμε, μην μιλάτε. Δεν έχουμε και πολλά Milk Cup. Ένα έχουμε. Και αυτό το πήραμε μετά από χρόνια ολόκληρα παρουσία και δεκαετία στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι της μας. Το Conference Cup δημιουργήθηκε και γι' αυτό, έτσι. Να υπάρχουν και καμιά μικρομεσαία ομάδα σαν τις δικές μας να μπορεί να διεκδικήσει κάτι και να προχωράει. Και να. Πού έγινε. Ακορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας και όχι, ήταν μούφα. Αλλά τελικά τώρα που το πήραμε, ναι, αλλά ήταν δύσκολο γιατί αποκλείσαμε δεν ξέρω τι κτλ. Πάρε ευρωπαϊκά που δεν έχουμε κανένα. Και πέρσι πήραμε ένα. Και θα είμαστε ικανοποιημένοι. Και με πορείες και με τελικούς και με ημιτελικούς και δεν ξέρω εγώ τι. Ντε και καλά ο ένας, αντί να χαρεί με τη χαρά του, να ψοφίζει κατσίκα του γείτονα. Ντε και καλά. Ότι εγώ την έχω μεγαλύτερη. Τη δόξα. Άντε φρόνημα. Να είσαι καλά, ρε Μάικ. Σε ευχαριστώ, Φλεράκο. Ευχαριστώ, Μάικ. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, Ρατζούρο, άμα υπάρχει project, ο κόσμος πάει, αν δεν είναι δύσκολα. Βλέπει μπάσκετ που ο κόσμος είναι δίπλα επειδή υπάρχει project. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γήπεδο, ομάδα κτλ. Ναι, έχει και αυτό μια λογική. Σωστό είναι, φίλε, ένα Ρατζούρο. Σου λέει να βλέπεις μια προοπτική, μια εξέλιξη. Βέβαια, να κάνεις και υπομονή, στην προοπτική και στην εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι η εξέλιξη γίνεται μόνο με νίκες και επιτυχίες και σαρώματα. Έτσι. Όχι, καλά, τα λες, Πετρολή, να γεμίσουν τα γήπεδα, να νιώθει ο κόσμος ασφαλής και να πάει να δει μπαλίτσα. Κρίση είναι και στα τσιπουράδικα και στα λοιπά, αλλά είναι γεμάτα. Ναι. Δεν είναι στην κουλτούρα να πηγαίνουμε και στα δύσκολα. Ναι. Και αυτό που λες για την ασφάλεια είναι αποστολή. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό μπορούσε να είναι και απάντηση στο φίλο μου τον Αντώνη που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Εντάξει. Σου λέει τουλάχιστον το τσιπουράδικο, πάω και τρώω και κάτι να μου. Και περνάει ημέρα. Στέφανε, οκ. Κατανοητό. Παιδιά, δεν ξέρω, η ιστορία του Ποντένσε σαν να απομακρύνεται, γιατί από την Αγγλία προκύπτει ότι δεν τα βρίσκει η Wolves με την Al Shabab, πώς τη λένε αυτή, να, ότι οι Σαουδάραβες δίνουν 5 εκατομμύρια, η Wolves ζητάει τα διπλά ακριβώς, και ότι ο Ποντένσε όχι ότι δεν θα πάει απλώς στην Al Shabab και θα πάει, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, αλλά ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στην παραμονή της Wolves. Εδώ να υπενθυμίσω τις κουβέντες του Γκάρι Ονίλ, του προπονητή του, που είπε ότι ξέρω ότι έχει προτάσεις, αλλά τον περιμένω ότι θα μείνει εδώ. Περιμένω ότι θα μείνει εδώ. Οπότε, Δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Συν το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αρχίζει και κοιτάζει άλλους στόχους και μάλιστα ακριβούς για τη συγκεκριμένη θέση, νομίζω ότι μάλλον η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει να απομακρύνεται. Κάτι είπε και πριν Σάβα ένας ακροατής, που πήρε τηλέφωνο και είπε να πούμε τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, τους υποψήφους. Δεν γίνεται, παιδιά, να σας πω τώρα. 36 τώρα αντιπάλους να αναφέρω 35. Δεν γίνεται τώρα, θα μπερδευτείτε, δεν καταλάβετε. Και άμα τα χωρίσω και με γκρουπ δυναμικότητας, υπομονή. 3-4 ώρες θα γίνει η κλήρωση κανονικά. Η νούμερο ένα ομάδα είναι η Chelsea, που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Έχει όμως και, ξέρω εγώ, καμία που να πει ότι, ξέρω εγώ, τρόπον την απαλεύεται. Όλες αυτές οι ομάδες λοιπόν που θα παίξουν 6 παιχνίδια στο Conference και 8 στο Europa League, θα κρυωθούν δηλαδή από κάθε γκρουπ δυναμικότητας δύο ομάδες, έτσι. 6 παιχνίδια στο Conference, 8 στο Europa League, 3 μέσα 3 έξω στο Conference, 4 μέσα 4 έξω στο Europa League, μπαίνουν σε μια ενιαία και τρουλού βαθμολογία. Οι ομάδες από 1 έως 8 που θα τερματίσουν σε αυτήν την ενιαία βαθμολογία, επαναλαμβάνω, παίρνουν την απευθείας πρόκριση για τους 16. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από 9 έως 24, πόσο είναι, θα παίξουν μπαράζ για να σχηματιστούν οι άλλες 8 ομάδες και να προκριθούν και αυτές στους 16 play-off και λέω μπαράζ. Έτσι, το ίδιο είναι δηλαδή. Και θα μείνουν 16 ομάδες μετά για να προχωρήσει 16, 8, 4, 2 και 1. Και είναι και λίγο διαδικασία. Δεν θα γίνει ακριβώς με τον παραδοσιακό παλιό κλασικό τρόπο με τα μπαλάκια κτλ. Θα έχει και λίγο μπαλάκια. Αλλά αλλιώς λέει θα κρατούσε 4 ώρες. Θα έχει πολύ κουμπί ηλεκτρονικό κτλ. Έτσι θα γίνει και ηλεκτρονικά το μεγαλύτερο κομμάτι της κλήρωσης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης, αδερφός του Νίκου, λέει: είχα καιρό να δω τον Παναθηναϊκό να ανταποκρίνεται σε τέτοιο τέμπο. Ναι, πολύ άμυνα, συμφωνώ. Αλλά κοίτα, συμφωνώ. Όταν εγώ κοιτάζω το τέμπο, πιο πολύ μένω στο πώς το έχει σε τόσο ξεκίνημα της περίοδου η Λανς, παρά στο πώς ανταπεξέρχεται η ομάδα, που είναι και ίσως λίγο άδικο, έτσι. Η ομάδα που αντιμετωπίζει ομάδες με τόσο υψηλό τέμπο. Αλλά πράγματι, ναι. Είχε καιρό, θα συμφωνήσω, Γιαννάκο μου. Άλλο. Από το πρόσφατο παρελθόν, όσον αφορά το Conference και λόγω Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, στην κλήρωση των 8 μπορούσαν να κληρωθούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και στο Europa. Νομίζω τώρα έχει πάει από τους 16. Δεν ξέρω, γιατί είναι και πιο πολλές ομάδες πια. Τι θα κάνουν. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να παίξουν και μεταξύ τους. Ψυχραιμία και θα τα μάθουμε όλα. Έχει στείλει το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Conference League Πολωνία Τζον. Ναι, αυτό είναι μάλλον, αυτό καταλαβαίνω. Τι άλλο. Ο Χρήστος τη στέλνει. Ό,τι λες για μπάκα, έχεις δίκιο. Καλώς ήρθαμε στους ομίλους του Μπίλκο Καπ και στέλνει ένα γάλα κακάο από την άξο. Σωστός. Πω, όλα σας πειράζουν, ρε παιδί μου. Γιάννη Αλαφούς λέει: έβγαλες που έβγαλες μπλουζάκια. Να τα έχετε, λέει, πράσινα να πρασινίσει όλο το άκα. Τώρα τα βάλε άσπρα. Κι εγώ πράσινα θα διάλεγα. Τι να σου πω, μπορεί να πράσινα είναι πιο ακριβά επειδή έχουν χρώμα. Επειδή έχω χρώμα, ξέρω εγώ. Ή μπορείς να τα κάνουμε άσπρα, γιατί το άσπρο κάνει ωραία μέση. Και εκεί βρήκα τα γκρινιάξτε. Άσε του, αλλά αυτούς πρέπει να τους τύχει ένα εκατομμύριο το χθεσινό παιχνίδι. Και παραπάνω, με μετακινήσεις, πούλμαν, security, μπλουζάκια, στρακαστρούκες, πες τον ντε, χαρτόνια και διάφορα τέτοια. Δεν πειράζει όμως, είπαμε. Φαινότανε ότι όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού ζούσε για το συγκεκριμένο μάτς. Τώρα τούρτε. Να σου διαβάσω τώρα. Στεναχωριέμαι γιατί πήρε τηλέφωνο και ζήτησε στους αντιπάλους. Τσέλσι, Κοπενχάγη, Γάντι, Φιωρεντίνα, Λάσκ, Μπέτις. Μπασάκ, Μόλτε, Λέγκια, Χάιντενχάιμ, Τζουργκάρτεν, Αποέλ. Ραπίντ, Ομόνια, Ελσίνκι, Γκυμαράε, Αστάνα, Ολύμπια, Λιουμπιάνα. Σέρκλ, Μπριζ, Σάμπρο, Κρόβερ, The New Saints, Λουγκάνο, Μλάντα, Χάρτ. Στο γκρουπ του Παναθηναϊκού είναι Πετροκούμπ, Σενγκάλεν, Παναθηναϊκός, Μπάτσκα, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Γιαγελόνια. Και στο έκτο Τσέλιε, Λάρνε, Δυναμό Μίνσκ, Πάφος, Βίκινγκουρ και η Νόα. Τελευταία. Να, οριστού είπα του σίγουρα. Κατάλαβες τώρα και πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες τώρα για να μπεις στη διαδικασία να πεις από εδώ θέλω αυτές, εκείνες κτλ. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός τυχαίνει, μια και το έχω μπροστά μου τώρα. Τσέλσι Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα, είδες λέει πόσο ζωρίστηκε να περάσει την Ακαδημία Πούσκας. Πόπο. Τσέλσι Φιωρεντίνα. Μπασάκ. Ποια να πα στο δεύτερο γκρουπ. Όλες παλεύονται. Το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα έχει Μπασάκ, Σεχίρ, Μόλντε, Λέγκια, Χάιντενχάιμ, Τζουργκάρντεν από Ελ. Και είναι δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα αυτή, επαναλαμβάνω. Στο πρώτο, ας πούμε, έχει Τσέλσι, Κοπενχάγη, Γάνδη, Φιωρεντίνα, Λάσκ και Μπέτις. Αποφεύγεις Τσέλσι, ξεκάθαρα. Αποφεύγεις Μπέτις. Ιδανικά Φιωρεντίνα. Μετά αποφεύγεις Κοπενχάγη. Μετά αποφεύγεις Γάνδη και μετά παίρνεις Λάσκ. Κάπως έτσι. Σου έρχεται. Στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι ο Παναθηναϊκός έχει Πετροκούμπ, Σενγκάλεν, Μπατσκατόπουλα, Μπάνια Λούκα και Γιαγκελόνια. Δηλαδή βλέπετε ότι οι ομάδες παλεύονται, ρε παιδί μου, και με το παραπάνω. Άρα όλα αυτά στο χόρτρο που λέμε, έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον κύριο Σάβα που έχουμε εδώ πέρα απέναντί μας, ο οποίος μετακομίζει σήμερα στη γλυκιά μαγική ερωτική Θεσσαλονίκη. Όλα θα πάνε καλά. Χαιρετισμού στα Καρδάσια έναν έναν. Θα του πιάσει και θα του χαιρετήσει, θα του μεταφέρει στα δέοντα. Και ευχαριστώ για τη συνεργασία. Κωνσταντίνο Παλαιούρα και Στέλιο Καμπουρόπουλο ήταν μαζί μα στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρο Μαδιανή στο μικρόφωνο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα πολύ κουραστική εβδομάδα. Αλλά σήμερα βοηθήσατε και χθε που ήμουν μονάχο να βγει ωραία εκπομπή και περιποιημένα και μια χαρά και μπράβο σα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, την παρέα, την ακρόαση. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε στη γύρα, εννοείται, Σαββατοκύριακο κλπ. Μείνετε συντονισμένοι μετά από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων που έρχεται με την αντικόνητρα κάτω σε 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα. Έρχεται ο 352 Γιάννης Σαντορνέος για να συζητήσει τα του Παναθηναϊκού, τα του ΠΑΟΚ, τα μεταγραφικά και βεβαίως τα ρεπορτάζ εν ώψη των αγώνων που έρχονται το Σαββατοκύριακο, όπως ακούτε και στα τρέλερ που παίζουν εδώ στην Era Sport. Άιντε, να είστε καλά. Καλό σου κουρ. Looking for you, babe. Searching for you, babe.